Tačno je 6 časova. Radio Beograd, prvi program. Koji dan danas hvatamo? Hvatamo petak, 26. januar. Dobro jutro. Hladno januarsko jutro, ako vam kažem da je najviša trenutna temperatura 0 stepeni, onda ćete u potpunosti shvatiti istinitoste tvrdnje. 0 stepeni trenutno samo u Beogradu, Velikom Gradištu, Loznici i u Zrenjaninu. U Novom Sadu je minus 2 stepena, toliko je i u Kragujevcu, u Nišu minus 1 stepen, najniža temperatura ovoga jutra i u ovom trenutku u Sjenici minus 13 stepeni, u Zaječaru je minus 9, minus 7 je u Dimitrovgradu i Vranju, potom u Negotinu i na Crnom Vrhu. U cijeloj zemlji vedro vreme, dakle potpuno vedro vreme, imam doduše kao i svih ovih prethodnih jutara, na mnogo mesta su maglici magle i Republički hidrometeorološki zavod i ovoga jutra skreće pažnju da će po kotlinama i visoravnima zapadne i južne Srbije biti magle. A u toku dana očekuje nas vreme potpuno u skladu sa ovom vedrinom koja se trenutno još uvek ne vidi u punoj meri s obzirom da nije svanulo. Dakle, u toku dana pretežno sunčano, samo u Negotinskoj krajini umereno oblačno. Vetar slab, doduše u Košovskom području umereni jak, jugoistočni, na jugu Banata ponovo olujni jugoistočni veter. Najviša dnevna temperatura danas od 2 stepena na istoku zemlje do čak 12 stepeni koliko meteorolozi najavljuju da će biti na zapadu Srbije. U Beogradu isto vreme, iste vremenske prilike, a najviša dnevna temperatura bit će oko 8 stepeni. Tako nas, dakle, vreme danas očekuje, ono što sve vas očekuje koji ste redovni slušaoci prvog programa Radio Beograda, znate, to je jutarnji program do 9 časova, a u okviru jutarnjeg programa tu je i naša prva informativna emisija, jutarnji dnevnik, koja će početi, slobodno možemo da kažemo, svakoga trenutka. Vesti na pun sat i mnoštvo zanimljivih i važnih sadržaja koje smo vam priredili i za ovo jutro. U ime cele ekipe u ovom trenutku srdečno vas pozdravlja Elizabeta Resenović. Tamo sam se pitala hoće li neko doći za ovaj najavljeni jutarnji dnevnik, hotevši da odjavim sebe samu. Dobro jutro.
Dobro jutro, za promenu.
Za promenu.
Pa kako si?
Dugo se nismo vidjeli.
Jeste, preključe, jel?
Pa preključe, pa da. Dobro, sad stegni srce. Nema me za vikend.
Stvarno?
Da.
Ali moguće?
Ponedeljak je moj.
Nema ni mene.
E?
Ponedeljak je moj.
A je.
Kao što vidiš, neću morati da ga stežem.
Da, Vlada Mihajlović i ovoga jutra u informativnom delu jutarnjeg programa. I imaš još nešto kao observaciju, sad kad si već ušao pa me sad povukao. Tamo sam lepo htjela jednom u životu da izađem malo ranije na početku jutarnjeg programa.
Znaš kad samo jutro probudiš sa glavoboljom, ono
ne znam zašto. Ja, to je moja situacija bila prekjuče.
Čekaj da te pitam, imaš li možda nešto za glavu?
Apsolutno.
A da nije čekić?
Imam jednu paleticu malu ovih... Analgin, kafetin, brufen, vlada. Biće
ti zahvalan.
I slušalci, da sam sigurno.
Možda mi napraviš.
Pa miks ti baš neće.
Koktelčić.
Nema koktelčića, Vladimir, nego izaberi, brate, slatke. Da slušalci ne bi trpeli, neće ta glavobolja. Ima da nestane, kad ti ja kažem.
Koleginica Elizabeta Rasinović, pokretna apoteka.
Ah, da, mala jedna ovako. Znaš kako imam jedno malo neseserče i onda i u redakciji svi kao nekog nešto odvoli. Onda kao idu kod...
Zato nema lekova.
Kod drbeti.
Ne slušam se kao moguće.
Drbet ima uvek, ovo je najneophodnije. To glavobolje, boli stomak.
Sevo
u kostima.
Nisam ništa rekao.
Sa godinama, da sam čula sam te bez obzira što ti ništa nisi rekao. Ne, tako je to, Vladimire, od uvek.
Stvarno?
Prosto sam takav tip, da.
Ja nisam.
Mala kuhinska krpica, isto tako. Mala magična krpica. Omnija mea.
Vidiš ovi prozori s malom bljuzgarim.
O, prozore, ja gledam već izvesno vreme. To je među ređim stvarima koje na radiju još nisam radila za ovih 26-27 godina.
Sve postoji prvi put.
Apsolutno.
Viš kako su lepo razmaknu ti zastori.
Da, sad ću ne,
levo, levo, levo.
Znam, vidjela sam, ali ne mogu, nervirat ću me, ću to da navučem. Možda dok ide muzika, ja mogu malo. Da, isučem svoju magičnu krpicu. Dobro, ovo sad već postaje previše privatni razgovor za javni servis, ali u svakom slučaju možda smo i vas malčice osmehnuli i razgovorili. Sada se svakako povlačim i svakako krećem jutarnji dnevnik.
Šest je časova i sedam minuta. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. U Davosu će biti zatvoren 48. svetski ekonomski forum. Centralni događaj biće obraćanje američkog predsjednika Donalda Trumpa. Posle jučerašnjih razgovora u Davosu, predsjednik Vučić kaže da su mnogi bili teški na političkom planu, ali da je priznat ekonomski uspjeh Srbije. Sinoć otvorena izložba Srbije o Jasenovcu u Ujedinjenim nacijama ponovo zaoštrila retoriku Beograda i Zagreba. Nije bilo povređenih u sinoćnjem manjem požaru na Vojnomedicinskoj akademiji. Ta ustanova danas normalno nastavlja rad. U 20. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekat će Olimpijakos. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Posle hladnog jutra, dan pretežno sunčan, najviša temperatura od 2 stepena do 12 stepeni. U Davosu će biti zatvoren 48. svetski ekonomski forum. Centralni događaj poslednjeg dana najvećeg skupa svetskih lidera u švajcarskim Alpima biće obraćanje američkog predsjednika Donalda Trumpa. Očekuje se da će obrazložiti svoju agendu Amerika na prvom mestu. Trump, koji kao biznismen nikada nije bio pozvan u Davos, gde se okupljaju i predstavnici krupnog kapitala, prvi je američki predsjednik na Svetskom ekonomskom forumu od 2000. godine. Inače, srpska delegacija koju predvode predsjednik i premijerka države imala je niz sastanaka. Ocenjeno je da neki susreti u Davosu, poput onih sa Hašimom Tačijem i Edijem Ramom, nisu bili laki, ali da je dosta vremena uloženo u razgovore o našoj budućnosti. Predsjednik Vučić je rekao da je priznato to što Srbija nije imala problema sa ekonomskim reformama, zahvaljujući odgovornosti i ozbiljnosti našeg naroda. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Za srpsku delegaciju u Davosu glavna tema bila je situacija na Kosovu i Metohiji, jer je preduslov za ekonomski razvoj politička stabilnost. Sumirajući razgovore s albanskim premijerom Ramom i predstavnikom privremenih institucija u Prištini Hašimom Tačijem, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da dijalog mora da se nastavi i traži kompromisno rešenje.
Zato sam rekao Albancima, ako vi govorite svaki dan i ako neki drugi u svetu očekuju da ćemo mi da damo sve, a da za uzvrat ne dobijemo ništa, a da vi dobijete sve, a da za uzvrat ne pružite ništa. Hvala i doviđenja. Neki od njihovih funkcionera su mi već odgovorili i rekli u redu doviđenja. Samo vas molim da mi nam to kažete javno i da to kažu oni koji donose odluke, a ne njihovi fićfirići. I onda, ti kada donesu odluku, onda ćemo kažemo hvala i doviđenja.
Predsjednik Vučić ističe da evropski komesar Hahn razume poziciju Srbije, ali da očekuje razuman pristup obe strane.
Zna koliko nam je teško da trpimo svakodnevno poniženje na različite načine, ali da traži od nas odgovornost, jer smo se i do sada odgovorno ponašali. Rekao mi da očekujemo dobru poziciju Srbije i u okviru ovog strateškog dokumenta o kojem se priča, koji će uskoro biti predstavljen, dakle, koji je veoma važan i hvala gospodinu Jean-Claude Junckeru što se bori i za Srbiju i za proširenje. Dakle, to je za nas od izuzetnog značaja, jer će to dodatno da stabilizuje naše prilike.
Na sastanku s predsjednikom Poljske Andrzejom Dudom, Beograd je dobio iskrenu podršku u evropskom putu Srbije od Varšave i najavu novih investicija. O ulaganjima francuskih i japanskih firmi u našu zemlju razgovarala je premijerka Ana Brnabić. Ona je kao jedini lider iz regiona Zapadnog Balkana učestvovala na panelu Novi lideri za Evropu. Poručila je da je Evropa potrebna Balkanu, ali i da je Balkan potreban Evropi.
Srbija je također jedina zemlja u regionu, mislim, u centralne i istočne Evrope koja je ove godine učestvovala i u pisanju izveštaja Obnoviti Evropu za Svetski ekonomski forum, koji je do sada, to sam dana čula, najpopularniji izveštaj od svih izveštaja Svetskog ekonomskog foruma, tako da svakako Srbija je sve više prisutna u svetskim tokovima i svetskim trendovima.
Dan u švajcarskom skijalištu ipak je obeležio dolazak američkog predsjednika Donalda Trumpa. Predsjednik Vučić kaže da Srbija podržava Trumpovu ekonomsku politiku.
Neka gleda još malo da slabi dolar, to jača verovatno njihov izvoz, to jača njihovo privlačenje za turiste iz celog sveta u Ameriku, ali to je nama odlično, nama dodatno pada javni dug mimo svega što mi radimo, tako samo nek nastave sa tom politikom America First ili kako god već da je nazivaju, tako da mi u potpunosti podržavamo ekonomske mere predsjednika Sjedinjenih Država, one su odlične i za Srbiju.
Po dolasku u Davos, Donald Trump je zatražio veći reciprocitet u spoljnoj trgovini Sjedinjenih Država. Posle razgovora s izraelskim premijerom poručio je da Palestinci moraju da se vrate mirovnim pregovorima s Izraelom kako bi dobili američku financijsku pomoć. S britanskom premijerkom bilo je reči o jačanju veza Vašingtona i Londona posle Brexita. Prvi američki predsjednik na Svetskom ekonomskom forumu od 2000. godine će zvanično objasniti svetskim liderima kako Sjedinjenim Američkim Državama ide odlično.
O sastancima u Davosu bila je to Nevena Kostadinović. U ponoć je u Ujedinjenim nacijama u Njujorku otvorena izložba Jasenovac, pravo na nezaborav. Šef diplomatije Ivica Dačić, koji je otvorio izložbu, kaže da ona nije uperena ni protiv koga, osim protiv zločinaca i onih koji žele da se zločini zaborave i izbrišu. Istovremeno, oglasilo se i Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova. U saopštenju, između ostalog, osuđuju, kako kažu, pokušaj da se prostor Ujedinjenih nacija, postavljanjem srpske izložbe o logoru Jasenovac, iskoristi za manipulacije i plasiranje lažnih podataka. Povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta, koji se sutra obeležava u svetu, danas će kod spomenika žrtvama genocida na Starom sajmištu u Beogradu biti održana centralna državna ceremonija. Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta ustanovila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2005. godine, a kao datum je izabran 27. januar, dan kada je 1945. godine oslobođen Auschwitz-Birkenau, najozloglašeniji logo smrti u porobljenoj Evropi. Iz sveta. U Ukrajini se srušio helikopter nakon što je udario u televizijski toranj, a strahuje se da je poginulo nekoliko osoba, javili su lokalni mediji. Helikopter Mi-8 pao je u gradu Kremenčug u Poltavskoj oblasti Ukrajine. Reč je o helikopteru privatne aviokompanije u kojem su se nalazile 3 ili 4 osobe, a strahuje se da su svi poginuli. Parlament Katalonije odlučio je da se glasanje o izboru novog regionalnog lidera bude održano 30. januara, a jedini kandidat za predsjednika tog španskog regiona je bivši predsjednik Carles Puigdemont. On se od oktobra nalazi u Briselu, nakon što je smenjen s vlasti zbog proglašenja nezavisnosti Katalonije. Njegove pristalice smišljaju načine da se on vrati na tu funkciju, jer mu španske vlasti prete hapšenjem. Američki predsjednik Donald Trump spreman je da potpiše plan koji će omogućiti da 1.800.000 maloletnih nelegalnih doseljenika u SAD dobije opciju da ostvari državljanstvo, saopštili su visoki zvaničnici Bele kuće. Trumpov plan, za koji se Bela kuća nada da će biti izglasan pred američkim senatom početkom februara, ima za cilj da uspostavi fond od 25 milijardi dolara za izgradnju zida na granici sa Meksikom i financira bolju graničnu zaštitu na granici sa Kanadom, prenosi agencija Reuters. Od kongresa bi se tražilo da okonča lutriju za vizu u pojedinim državama. Vraćamo se domaćim temama. U požaru koji je sinoć izbio i ubrzo nakon toga bio lokalizovan na četvrtom spratu Vojno-medicinske akademije, niko nije povređen. Dežurni hirurg dr. Boban Đorđević je rekao da u trenutku požara nije bilo nikog u ordinaciji, a da povređenih nema jer su pacijenti brzo evakuisani, dok su nepokretni prebačeni u šok sobe.
Uzroci se za sad ne znaju, to je u ambulanti se desilo, da li je zaostalo nešto ili nešto od elektroinstalacija, ali je vrlo brzo sanirano.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je sinoć obišao Vojno-medicinsku akademiju, je između ostalog rekao da će ta ustanova danas nastaviti sa potpuno normalnim radom. Nacionalni avioprevoznik Air Srbija najavio je uvođenje novih tarifa za letove u ekonomskoj i biznis klasi, koje će se postepeno uvoditi od 1. marta. O tome kako će nove cenovne opcije funkcionisati i kako bi se mogle odraziti na konkurentnost Air Srbije, detaljnije u priči Mirice Rilak.
Nove tarife Air Srbije razlikuju se u odnosu na dozvoljenu količinu prtljaga, mogućnosti promjene datuma leta, kao i po dodatnim uslugama koje putnici mogu odabrati. Najjeftinija je bela ekonomska tarifa koja omogućava putovanje sa jednim komadom ručnog prtljaga od 8 kg, a najskuplja je Business Silver opcija koja kupcu obezbeđuje brojne povlastice. Agent Air Srbije Igor Vranješević za RTS je potvrdio da je prva karta po novom sistemu već prodata, pa pojašnjava kako će se u buduće formirati njihova cena.
Niske tarife će se zadržati do popune leta. Kako se budu prodavala mesta, tako će iskakati cena. Ali postoji više nivoa te cene, tako da sada putnik može sa znatno manje novca da otputuje na neku mediteransku destinaciju i da ne ponese prtljak.
U saopštenju koje je pratilo najavu promjene tarifiranja, generalni direktor Air Srbije Duncan Naismith ocenio je da će novi sistem našu aviokompaniju omogućiti da bude konkurentnija, dok će kvalitet usluge ostati na nivou na koji su putnici navikli, uključujući tu letove ka glavnim aerodromima, kočer aranžmane i program povlastica za lojalne klijente.
Kada reč o sportu, u danu pred nama svakako da će najzanimljivije biti u dvorani Aleksandar Nikolić. Zašto? U priči Slobodana Maletića.
Pred košarkašima Crvene zvezde je susret 20. kola Evrolige sa Olimpijakosom. Posle veoma napornog ciklusa utakmica, tokom kojeg su igrali skoro svakog drugog, trećeg dana, uoči duela sa Olimpijakosom naš tim je imao čak 4 dana pauze. Trener Limpijević ni u ovom duelu ne može da računa na sve igrače. U sastavu nema Feldina i Antića, ali bit će Novajlija Omić. Jedan od zvezdinih aduta je Nemanja Dangubić.
Očekuje nas veoma težak meč. Olimpijakos su posljednje utakmice zabeležili 2 poraza. Također i mi želimo da pokažemo reakciju. Sigurno će doći motivisani i spremni. Spreman sam za ovu utakmicu kao i za sve ostale i imat ću sigurno usalazića zadatak da pre svega zaustavimo Spomilca i ostale igrače Olimpijakosa.
Utakmica 20. kola košarkaške Evrolige Crvena zvezda Olimpijakos igraće se od 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić. U trećem kolu Lige šampiona za odbojkašice Vizura je u Kazanju poražena od Dinama sa 3-0 po setovima 25-18, 25-23 i 25-11. Posle trećeg kola Vizura zauzima treće mesto u grupi sa jednom pobedom i 2 poraza. U narednom četvrtom kolu protivnik je isti, Dinamo Kazanj, ali će se igrati u Rumi 6. februara. A u muškoj odbojkaškoj Superligi Srbije u prvom meču 14. kola Spartak je u Subotici ubedljivo savladao ekipu Mladog Radnika sa 3-0 po setovima 25-15, 25-16 i 25-16.
Dodajmo da će u drugom polufinalu na Australian Openu danas igrati Švajcarac Roger Federer i Južnokoreanac Hyeon Chung. Meč počinje u 9 časova i 30 minuta po našem vremenu. Pobednik tog duela igraće u finalu u nedelju protiv Hrvata Marina Čirića. Inače, Hrvatska radiotelevizija je saopštila da neće prenositi finale u kome će igrati Čilić. Kao razlog navode cenu televizijskih prava za jedan meč koje iznose 300.000 evra. Ostalo je još da čujemo i kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Jadranka Zeba Đurić.
U Srbiji ujutro slabi umeren maz, po kotlinama i visoravnima zapadne i južne Srbije magla. U toku dana pretežno sunčano, u Negutinskoj krajini umereno oblačno. Vetar slab, u Košarskom području umereni jak jugoistočni, na jugu Banata povremeno olujni. Najviša temperatura od 2 stepena na istoku do 12 stepeni na zapadu Srbije. I u Beogradu pretežno sunčano, vetar umeren povremeno jak jugoistočni, najviša temperatura oko 8 stepeni.
Ovoga jutra u Novom Sadu, Kragujevcu i u Nišu minus 2 stepena, u Beogradu 0, najhladnije je u Sjenici minus 12 stepeni, u Zaječaru 9 stepeni ispod nule. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Bojana Tufekđić, Mladen Brkljač, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će biti koleginica Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno.
Šetnja
u ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Kako zaustaviti epidemiju malih boginja? Zašto i dalje polemišemo o neophodnosti vakcinacije? Gosti emisije su infektolog dr. Dragan Delić, imunolog dr. Srđe Janković, pedijatar dr. Radmila Kosić i dr. Nada Milić iz sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlja. Talasan je petak od 11.05. Autorka Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
Borba protiv sive ekonomije jedan je od ekonomskih prioriteta vlade. Dokle se stiglo u uvođenju nelegalnog poslovanja i rada na crno u legalne tokove? Ja sam Olivera Simić-Milošević, sa vama u središtu pažnje od 17.05.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Uhvati dan.
Ti ja, tako mi suza
više i golubima druga smo. Meni se ista želja prepliče, ti i ja.
Časova 28 minuta. Još jednom vas pozdravlja ekipa koja će realizovati Uhvati dan, jutarnji program Radio Beograda 1 ovog petka 26. januara, a s obzirom da je petak, možda neki među vama već i znaju da petkom je muzička urednica Ružica Ćirić, ton majstor Darko Milosavljević, producentkinja je Bojana Tufekđić i čuli ste već, predstavila sam se, a i kolega Vlada Mihajlović me je najavio. Sa vama do 9 pred mikrofonom Radio Beograda, Elizabeta Arsenović. Temperature prema merenjima za 6 časova, bez velikih promjena u odnosu na prethodni sat, slobodno možemo da kažemo veoma hladno jutro ovog petka. U Sjenici je najhladnije minus 12 stepeni, minus 9 stepeni je trenutno u Zaječaru, minus 8 stepeni u Negotinu i u Dimitrovgradu, minus 7 u Kuršumliji i u Vranju, baš kao i na Crnom vrhu. U Novom Sadu minus 2 stepena, u Beogradu i dalje temperatura na nuli, 0 stepeni je ujedno i najviša trenutno temperatura. U Kragujevcu, baš kao i u Novom Sadu, minus 2, pa i u Nišu u ovom trenutku minus 2 stepena. U praktično celoj zemlji je vedro, sa izuzetkom Zaječara gde je delimično oblačno i na mnogo mesta, kao što smo već rekli, ima sumaglice i magle. No, pred nama dan sunčan, sa vetrom koji će u cijeloj zemlji biti slab, ali u košarskom području umeren i jak, na jugu Banata olujni. Najviša dnevna temperatura danas od 2 stepena na istoku zemlje do 12 stepeni na zapadu, u Beogradu najviša dnevna oko 8 stepeni. Biometeorološka prognoza. Biometeorološke prilike mogu uticati relativno povoljno na hronično obolele osobe, izuzev kardiovaskularnih i nervno-labilnih bolesnika kojima se savjetuje izvesna opreznost. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu malaksalosti i glavobolje, a pored adekvatnog odevanja preporučuje se i umerena fizička aktivnost. Prognoza vremena za narednih 7 dana glasi ovako: do kraja januara, a do kraja januara ostalo još 5 dana, bit će suvo i stabilno vreme, ujutro mestimično sa maglom uz slabljenje mraza, danju u većem delu pretežno sunčano sa temperaturom iznad prosečnih vrednosti. Više oblačnosti na severu Srbije, a u nedelju prolazno na oblačenje i u ostalim krajevima. Jače na oblačenje sa kišom, snegom i padom temperature tek u drugom delu naredne sedmice. I ajde, na početku jutarnjeg programa da vam pročitamo jednu vest, možda će vas malo onako, kako bih rekla, i osmehnuti, moguće malo i kiselo osmehnuti, ali prosto da evo, čujete šta se sve švercuje. Carinici na Horgošu juče zaplenili čak 600 setova akrilnih veštačkih zuba, a prekršiocima preti novčana kazna. Kako se navodi u saopštenju, juče popodne na ulazu u našu zemlju je radi redovne kontrole zaustavljen BMW mađarskih registarskih oznaka koji se našao na traci za putnike koji nemaju ništa da prijave za carinjenje. U automobilu se nalazilo dvoje putnika, vozač, 35-godišnji administrator iz Mađarske i njegova tašta, srpska državljanka. Oni su carinicima rekli da idu iz Budimpešte ka Subotici i da sa sobom nose samo lične stvari. Carinici su bili zatečeni kada su otkrili da se u prtljažniku u dva kofera, ali i iza njih nalazi čak 600 setova akrilnih veštačkih zuba. Reč je o 100 kutija koje se drže po 6 setova zuba marke Goldent nemačkog proizvođača. Na pitanje zašto ih nije prijavio, vozač je pokušao da se opravda rekavši da je u pitanju škart roba, ali su mu carinici objasnili da ga to ne opravdava. Veštački zubi su privremeno zadržani, a prekršiocu preti novčana kazna u iznosu od jednostruke do čak četvorostruke vrednosti neprijavljene robe. Eto tako, šta se sve šverce. A za sve one koji su se upravo probudili, uključili svoje radioprijemnike i na talasima su prvog programa Radio Beograda, te još nisu bili u prilici da čuju najvažnije vesti jutra, to sledi u narednom minutu.
Vesti jutra.
U Davosu će biti zatvoren 48. svetski ekonomski forum. Centralni događaj biće obraćenje američkog predsjednika Trumpa. Posle jučerašnjih razgovora u Davosu, predsjednik Srbije kaže da su mnogi bili teški na političkom planu, ali da je priznat ekonomski uspeh Srbije. Sinoć otvorena izložba Srbije o Jasenovcu u Ujedinjenim nacijama ponovo zaoštrila retoriku Beograda i Zagreba. A povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta, koji se sutra obeležava u svetu, danas će kod spomenika žrtvama genocida na Starom sajmištu u Beogradu biti održana centralna državna ceremonija. Nije bilo povređenih u sinoćnjem manjem požaru na Vojno-medicinskoj akademiji. Ta ustanova danas normalno nastavlja rad. U 20. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekaće Olimpijakos. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova.
Sve smo mogli mi da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi, da si samo htio ti, biti nježan kao nekada. Kako naći put koji vodi do tebe, kako naći mir kad je svega nestalo. Sve smo mogli mi, da si samo htio ti, biti nježan kao nekada. Nikoga nema u praznom gradu, ulice moje korake kradu. Kao sjena sad luta u tvome srcu padaju kiše i sve se naše polako briše i svijeta to. Sve smo mogli mi, da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi da si samo htio ti biti nježan kao nekada. U tvome srcu padaju kiše i sve se naše polako briše i svijeta to.
Ovde Radio Beograd.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
26. januara 1699. godine potpisan je Karlovački mir, čime je okončan 16-godišnji Austro-Turski rat. Po odredbama ovog mirovnog ugovora, Turci su izgubili Ugarsku, Slavoniju, Liku i Baniju, zadržavši preko Save Banat i deo Srema do Mitrovice. Tokom ovog rata 1690. godine došlo je do velike seobe Srba pod patrijarhom Arsenijem Čarnojevićem iz Srbije na teritoriju Austro-Ugarske.
Sad u ovoj ravnici gledam gdje se to dedoše moje ubave divlje goleme gore. Paštrik i koritnik sa snegom na vrhovinu.
Ovde je sve drugo jačije.
Ima li ovde za nas sreće i život?
I podigoše Srbi samo u Sent Andreji 7 crkava.
I beaše u Sent Andreji snafa 11 i zanatlija na broju 500.
Beaše i organđija, čizmara, ćurčija, bačvara.
I prožive narod srpski stradanje najveće.
Ali ga ne nestade među svim narodima zemaljskim.
Na današnji dan 1823. godine preminuo je Edward Jenner, engleski lekar, koji je prvi primijenio vakcinu protiv velikih boginja. Jenner je posle dve decenije laboratorijskih ispitivanja 14. maja 1796. godine u organizam dečaka Edwarda Phippsa uneo kravlje boginje, prethodno ga zaštitivši svojom vakcinom. Evo priče iz istorije medicine koju iznosi dr. Budimir Pavlović.
Još u starom veku Kinezi su imali preventivnu meru zaštite od infekcije tako što su koristili kraste sa pustula variola bolesnika koje su sitnili do praha i trskom uduvavali u grlo stanovništva i na taj način uneli u pacijenta imunizovani tip, izmenjeni tip pox virusa koji izaziva variolu. 30. godina 18. veka u Kini, pa posle u Indiji i na Turskoj, radio je kao ambasador Velike Britanije neki Sir Wortner. Njegova supruga koja je živjela sa njim porodicom naletela je na veliku epidemiju variole. Da bi zaštitila svoju decu, ona je koristila u staru tursku metodu. 1723. godine, kad se vratila za Englesku, u Engleskoj u to vreme variola je vladala. Ona se jako angažuje da ovu svoju metodu prikaže lekarima i uspe da nagovori Jennera da primeni tu svoju metodu.
26. januara 1788. godine britanski brodovi sa prvim naseljenicima iz Engleske, među kojima je bila i grupa robijaša, uplovila je u zaliv Botany Bay, odnosno Sydney u Australiji, gde su osnovali prvu koloniju. Time je otpočelo naseljavanje ovog kontinenta. 26. januara 1972. godine na teritoriji tadašnje Čehoslovačke srušio se JAT-ov avion DC-9, u kome je poginulo 26 putnika i članova posade. Udes je preživjela stjuardesa Vesna Vulović. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Tradicionalne muzike Dragica Radosavljević Cakana Svitanje U izdanju PGP RTS-a U prodaji
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Sveže pile, kilogram, 159,99. Pomorandža, kilogram, 69,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Pesma moja, najverniji druže.
Od srca i uvek iz duše.
Ako možeš duže, dođi mi, vrati moj.
Nada Jovanović. CD Pesma moja. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Četrnaest minuta je do 7 časova. Još jednom vam želimo dobro jutro i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda, gde ćete do 9 časova i ovoga jutra i ovog petka 26. januara slušati jutarnji program Uhvati dan. Mraz ovoga jutra praktično u cijeloj zemlji, temperatura na nuli, samo u Velikom Gradištu, Beogradu i u Zrenjaninu. U Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu je minus 2 stepena. Najniža temperatura u Sjenici minus 12, minus 9 je u Zaječaru, minus 8 u Dimitrovgradu i u Negotinu. No danas nas posle ovoga mraza ujutro očekuje sunčano vreme, osim u Negutinskoj krajini gde će biti umereno oblačno. Duvaće i slab vetar u Košovskom području, doduše umereni jak, jugoistočni, na jugu Banata olujni. Najviša dnevna temperatura danas od 2 stepena na istoku do 12 stepeni na zapadu Srbije, u Beogradu najviša dnevna oko 8 stepeni. U ovom trenutku, rekli smo to već u nekoliko navrata, u cijeloj zemlji je potpuno vedro vreme, sa izuzetkom dosta mesta, posebno u jugoistočnoj i zapadnoj Srbiji, gde ima sumaglice i magle. Na to treba da kako obratiti pažnju, a na šta još treba obratiti pažnju ukoliko ste učesnik u saobraćaju, o tome kao i svakog jutra u ovo vreme iz Automoto Saveza sledi izveštaj Tanja Jovanović.
Prema prognozi meteorologa, vozači će posle prohladnog i po kotlinama i dolinama mestimično maglovitog jutra pratiti povoljnije vremenske prilike sa dužim sunčanim intervalima. Kolovozi su u nižim predelima suvi. Na mestimično vlažne kolovoze treba računati u zonama sa maglom, kao i na putevima preko planinskih prevoja i na prilazima zimskim turističkim centrima, gde ima snega u raskvašenom stanju. Prema izveštaju zimske službe, u višim predelima Ivanjice, Sjenice, Novog Pazara, Valjeva, kao i ka Kopaoniku, uvedena je zabrana za kamione sa prikolicom i šlepere. Prohodnost na autoputevima i državnim putevima prvog i drugog reda je dobra. Saobraćaj se odvija bez zastoja, a kako smo na kraju još jedne radne nedelje, pojačan saobraćaj se očekuje već u prvim popodnevnim časovima, najviše na putevima koji vode ka skijalištima i zimskim centrima. Na brojnim deonicama saobraćaj je izmenjen zbog radova, pa je potrebna veća opreznost u vožnji. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na putu Preljina, Konjeviće, Čačak, Pakovraće, Asanovac kod mesta Parmenac, saobraćaj će danas biti usporen zbog radova i to u vremenu od 8 do 16 časova. Također danas u istom vremenskom intervalu saobraćaj može biti usporen zbog radova od petlje aerodrom Nikola Tesla u dužini od oko 1 km ka Beogradu, pri čemu će povremeno biti zatvorena krajnja leva saobraćajna traka. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema zadržavanja, a veliki značaj u cilju bezbednog putovanja automobilom zauzima pravilno pakovanje prtljaga. Ovo je posebno bitno zimi kada putujete ka nekom od vaših omiljenih mesta. Opasan prtljag predstavljaju sanke, ali i kompletna ski oprema sa oštrim ivicama koju moramo na pravilan način spakovati i obezbediti, jer pri naglom kočenju i saobraćajnoj nezgodi ona može naneti ozbiljne povrede putnicima. Za sve savete i informacije o prohodnosti puteva, kao i za pomoć na putu, kontaktirajte naš operativni centar na broj 1987.
Posle ovih servisnih informacija počinjemo da listamo današnje izdanje dnevnih novina. To ćemo činiti sve do 7 časova i do novih vesti Radio Beograda. A danas prelistavanje počinjemo Blicom. Na naslovnoj strani Blic, poput svih drugih novina današnjih, beleži upravo na naslovnim stranama aktivnosti predsjednika Srbije na samitu u Davosu. Blic piše, odnosno citira, i to je najviše citirani dakle deo izlaganja predsjednika Srbije: ako je dijalog samo priznati Kosovo, hvala i doviđenja. Predsjednik Vučić u Davosu razgovarao sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem, piše Blic. Ono što zauzima najveći prostor na naslovnoj strani, što je stvarno lepa vest, otvoreno obnovljeno odjeljenje ginekologije u Vršačkoj bolnici. Trudnice sada borave u toplim sobama. Blic fondacija u renoviranje uložila 13 miliona dinara, a ministar zdravlja zahvalio toj fondaciji na pomoći bolnici u Vršcu, gde sada sve trudnice imaju idealne uslove. Inače, godinama su se trudnice tiskale u samo 12 kreveta, jer su sobe bile neuslovne. Bilo bi lepo kada bi se kompletna Vršačka bolnica, ne samo jedno odeljenje, renoviralo, jer to je bolnica među onima koje su u najlošijim stanju u našoj zemlji. No, nadajmo se da je ovo samo početak obnove Vršačke bolnice. Što piše još današnji Blic: upozorenje, zabrinjavajući rezultati analiza obroka u vrtićima i studentskim menzama. Hleb prepun soli, opasan po zdravlje, jedu između ostalih i deca u vrtićima i studenti u menzama, pokazale su analize Instituta javnog zdravlja Vojvodine, a povećana količina soli dovodi do, kao što znamo, više krvnog pritiska, samim tim i do srčanih oboljenja, zbog čega je važno da se pravilno unosi odgovarajuća količina tog začina. Šta je pronađeno? 1,5 gram soli i više čak sadrži 100 grama hleba. Branka Mirković, nutricionistkinja, smatra da je problem što deklaracije za hleb ne postoje, pa ne znamo šta sve sadrži ta namirnica, dok prekomerno soljenje uopšte nije slučajno. Veća količina soli, kaže ona, stavlja se zbog lošeg ukusa hleba, jer se prave od žitarice druge i treće klase, zbog čega se dobija gorak ili kisel ukus koji se prikriva na taj način. Tu su mogućnosti zarade, jer je cena hleba kod nas kontrolirana, a građani s druge strane nemaju para da jedu toliko mesa i drugih namirnica, pa jedu puno hleba, kaže nutricionistkinja Branka Mirković za Blic. Jedna uznemirujuća vest stigla je juče iz Novog Pazara. Naime, devojčica povređena prilikom eksplozije pirotehnike, petarda, bebi zapravo staroj samo 18 meseci, raznela šaku. Devojčica iz sela nadomak Novog Pazara primljena je juče na hiruško odeljenje Novopazarske opšte bolnice sa teškim povredama desne šake, prouzrokovanim, kako Blic nezvanično saznaje, eksplozijom petarde. Također, kako se nezvanično saznaje, beba je povređena juče oko podneva u porodičnoj kući. Roditelji su ispričali da je bebu u krilu držala baba, koja je u jednom trenutku dala petardu. Za sad nije poznato kako je petarda u bebinoj ruci zapaljena, ali stvarno zapitati se kako je uopšte moguće da, pardon, bilo kome padne na pamet da stavi petardu u bebinu ruku, koja, naravno, petarda je brzo eksplodirala i bukvalno devojčici raznela desnu šaku. Nezvanično se saznaje da su devojčici amputirana dva prsta, a lekari u Beogradu će pokušati da sačuvaju treći prst i saniraju teške povrede šake. Eto još jedna u nizu strašnih priča o posljedicama upotrebe petarde. Petardi zapravo. Blic na stranama 10 i 11. Stručnjaci kažu da će epidemija malih boginja u Srbiji početi da jenjava tek u aprilu. Torlak proverava da li ste ugroženi od morbila. Epidemija malih boginja na vrhuncu i trajaće narednih desetak dana, a prvo smanjenje broja obolelih će nastupiti u februaru, kada počne školski raspust, kaže poznati epidemiolog profesor dr. Branislav Tiodorović. Prelazimo na politiku. Na naslovnoj strani današnje politike: Vučić, pred Srbijom nije laka godina zbog kosovskog pitanja, izbori u Beogradu, kampanja na reci i šator u Knez Mihajlovoj, nema dogovora oko zabrane uvoza maline. A također politika na naslovnoj strani još piše: Grci od Srbije traže još 60 miliona dolara odštete. Osim 40 miliona dolara koliko će Beograd u ratama platiti Mitilineosu, ova kompanija sudu u Atini predala još jedan zahtev, znatno veći odštetni zahtev. Pred prvostepenim sudom u Atini Mitilineos je tužio RTB Bor tražeći odštetu od 60 miliona dolara, jer ta kompanija nije ispoštovala tri ugovora potpisana u drugoj polovini 90-ih godina. Kako se navodi u izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije, postupak je u početnoj fazi, a ročište je zakazano za 21. februar naredne 2019. godine. Na naslovnoj strani Politika također piše: do 2050. bit će nas milion manje. Da se broj žitelja naše zemlje dramatično smanjuje, potvrđuju i procjene Ujedinjenih nacija, po kojima će stanovništvo u tri naredne decenije opasti za dodatnih 15%. Srbija je ovih dana svrstana među 10 svetskih zemalja koje beleže najveći pad broja stanovnika, upozoravaju stručnjaci Ujedinjenih nacija. Na crnoj demografskoj listi nalaze se i Bugarska, Moldavija, Letonija, Ukrajina, Hrvatska, Litvanija, Rumunija, Poljska i Mađarska. Inače, demografi nisu iznenađeni ovim pesimističnim prognozama Ujedinjenih nacija, jer su već podsjetili da je u Srbiji 2016. rođeno najmanje beba od Prvog svjetskog rata. Politika je naravno opširno piše o tome da su povodom njenog rođendana dodeljene nagrade i Politike i Politikinog zabavnika, slikaru Mileti Prodanoviću uručena nagrada za likovnu umetnost, a dečijem piscu Jasminki Petrović nagrada Politikinog zabavnika. Gledaoci gube bitku sa kablovskim operaterima, pretplatnici tvrde da su im računi za usluge SBB-a uvećani bez obaveštenja i obrazloženja. Zanimalo ih je da li kablovski operator može da poveća cijene bez njihove saglasnosti i prethodno obaveštenja, a Goran Papović, predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, objašnjava da operator koji ima nekoliko stotina hiljada korisnika ne mora svakome od njih lično da uputi obaveštenje o promjeni cijene, već da je dovoljno da nove cijene istekne na portalu ili da korisnike obavesti uz pomoć digitalne televizije, piše današnja Politika. Pogled na današnje večernje novosti. Predsjednik Vučić poručuje iz Davosa: doviđenja, ako je samo cilj da priznamo Kosovo. Tu je još nekoliko zanimljivih tekstova u današnjim večernjim novostima. Povraćaj imovine na Kosovo i Metohiji nije ni počeo, nema restitucije dok je rezolucije. Zatim na strani 5, izvinjavam se samo trenutak. Zatim na strani 5, kao i na naslovnoj strani večernje novosti, pišu: rok za uklanjanje istekao 2014. godine. Još uvek rade 632 radioaktivna gromobrana. Najviše ih je u Kikindi 40, Bečeju 39 i u Pančevu. E sad, skidanje, skladištenje i postavljanje 3000 evra. Akcija za zaštitu od ionizujućeg zračenja upozorava na opasnost. Gromobrani zrače celu Srbiju. Prema rečima Slađana Velinova, direktora Agencije za zaštitu od ionizujućeg zračenja, ispravni gromobrani nisu opasni za stanovništvo. Problem nastaje kada se oni oštete, nakrive ili padnu, jer tako emituju zračenje koje može da ugrozi zdravlje. I pogled na današnje izdanje Lista Danas. Obeležje Srpske napredne stranke u nekadašnjem nacističkom logoru na Starom sajmištu. Sramna odluka, SNS ne poštuje žrtve, to kaže dakle Aleksandar Nećak, član upravnog odbora Muzeja genocida Srbije. To je bio užasan logor u kome je mučki ubijeno 6386 Jevreja u gasnim komorama, mahom žene i dece, a Balša Bošović za Danas kaže kako je moguće da u zgradi Spasićevog paviljona SNS drži svoj mesni odbor i reklamu za svoja obeležja, kada se zna da je to mjesto stradanja Jevreja. Prelistali smo novine, a već smo i najavili, a već i znate, slede vesti.
Sedam je časova, slede vesti Prvog programa Radio Beograda. U Davosu će biti zatvoren 48. Svetski ekonomski forum. Centralni događaj poslednjeg dana najvećeg skupa svetskih lidera u švajcarskim Alpima biće obraćanje američkog predsjednika Donalda Trumpa. Očekuje se da će obrazložiti svoju agendu Amerika na prvom mestu. Inače, srpska delegacija koju predvode predsjednik i premijerka države imala je niz sastanaka. Ocenjeno je da neki susreti u Davosu, poput onih sa Hašimom Tačijem i Edijem Ramom, nisu bili laki, ali da je dosta vremena uloženo u razgovore o našoj budućnosti. Predsjednik Vučić je rekao da je priznato to što Srbija nije imala problema sa ekonomskim reformama, zahvaljujući odgovornosti i ozbiljnosti našeg naroda. O tome kakve nas reforme očekuju u ovoj godini i koji koraci bi trebalo da budu preduzeti u cilju nastavka ekonomskog oporavka, biće reči na današnjoj godišnjoj konferenciji Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. NALED će tom prilikom predstaviti zvaničan plan reformi u 2018. kao i 10. izdanje Sive knjige, publikacije koja identifikuje ključne administrativne prepreke poslovanju u Srbiji i daje konkretne predloge vladi i nadležnim institucijama za njihovo prevazilaženje. Na konferenciji će učestvovati više ministara, kao i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sam Fabrici i stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda Sebastian Sosa. U ponoć je u Ujedinjenim nacijama u Njujorku otvorena izložba Jasenovac pravo na nezaborav. Šef diplomatije Ivica Dačić, koji je otvorio izložbu, kaže da ona nije uparena ni protiv koga, osim protiv zločinaca i onih koji žele da se zločini zaborave i izbrišu. Istovremeno, oglasilo se i Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova. U saopštenju između ostalog osuđuju, kako kažu, pokušaj da se prostor UN-a postavljanjem srpske izložbe o logoru Jasenovac iskoristi za manipulacije i plasiranje lažnih podataka. Povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta koji se sutra obeležava u svetu, danas će kod spomenika žrtvama genocida na Starom sajmištu u Beogradu biti održana centralna državna ceremonija. Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta ustanovila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2005. a kao datum je izabran 27. januar, dan kada je 1945. godine oslobođen Auschwitz-Birkenau, najozloglašeniji logor smrti u porobljenoj Evropi. Najmanje 31 osoba je poginula u požaru koji je izbio u bolnici u Miryangu, gradu koji je udaljen oko 270 km od južnokorejske prestonice Seula. Povređeno je više od 70 ljudi, među kojima je osmoro u kritičnom stanju. U požaru koji je sinoć izbio i ubrzo nakon toga bio lokalizovan na četvrtom spratu Vojno-medicinske akademije, niko nije povređen. Dežurni hirurg dr. Boban Đorđević je rekao da u trenutku požara nije bilo nikog u ordinaciji, a da povređenih nema jer su pacijenti brzo evakuisani. Ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je sinoć obišao VMA, je između ostalog rekao da će ta ustanova danas nastaviti sa potpuno normalnim radom. U 20. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekat će Olimpijakos. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Danas će posle hladnog jutra dan biti pretežno sunčan, najviša temperatura od 2 stepena do 12 stepeni. 7 je časova i 4,5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro. U nastavku jutarnjeg programa na početku drugog sata poželjet ćemo vam uz ovu prelepu numeru koja se zove Januarski ples. Plesat ćemo mi i posle, a sada je trenutak da probudimo najmlađe.
Folder Srbija.
Ako bi me neko stavio pred izbor, pisati o njivi ili uzorati njivu, bez razmišljanja bih seo za svoj veliki narandžasti traktor, zakačio plugove i otišao da orem. Njiva krive bare. Skoro u svakoj njivi, ravničarskoj ili brdskoj, nalazi se manji komad zemlje koji je uvek lažan. U njega propada prednji traktorski točak, a zadnji se uvek ukopava. U kišnim i u dobrim godinama taj zabariti deo je neplodan za sve biljke izuzev one barske trave, igličastih listova i papirjastog cveta. Nejestiva je čak i za najgladniju kravu. Ponekad taj deo pištoljine ostaje neobrađen. Jedino za vreme velikih suša, tih nekoliko ari osvetljava čitav predeo žutila i svekolikog uvenuća svojom zelenom bojom. Ali ta njiva dom je jednog stanovnika, tajanstvenog, nevidljivog na tlu, ali kada poleti, zavrti vam nebo u glavi. Vivak. Znam šta piše na Googlu i Wikipediji. Ptica iz porodice šljuka, naseljava čitavu Evropu izuzev Islanda. Gnezdi se po vlažnim livadama. U njivi, zvanoj krive bare, gnezdi se vivak. Njegov svet je jedna velika bara u kojoj se ogleda malčice neba. Pokraj bare vivak pravi gnezdo. Kako leto odmiče, bara se smanjuje. Već i prvi ptići potrkušci trče pored majke. Bare je sve manje i hrane je sve manje. Letnji pljusak putuje brzo, otud od povlena ka Kolubarskoj dolini. Prve kapi padaju na tle. Mama, vivak, pod opuštenim krilima krije svoje ptiće. Bara se puni vodom, vraća se život. Kada stane pljusak, valja sve to proslaviti veselim cik-cak letom i glasanjem viva. Ali ko je sve to video? Kom je to rekao? Neki ornitolog? Čovek koji proučava ptice i o njima sve zna? Ne, ja sam to video. Uhvatio me pljusak u njivi, iz traktorske kabine video sam sve. Nisam se uplašio nimalo, mada je grmelo i sevalo skoro na dohvat. Plašio sam se samo da li ću to umeti da ispričam na pravi način. Sedeo sam u istoj kabini, ophrvan julskom vrućinom. Bara je presušila sasvim. Vivka i njenih pilića nije bilo. Onamo, prema starom toku Kolubare, čuo sam poznato viva. Bela krila su iscrtavala geometriju leta. Strašna je suša pogodila naš kraj. Uvele biljke, smežurani cvetovi, žute livade. Ima jedno mesto koje odoleva. Tamno se zeleni lucerište i kukuruz pun okomitih klipova u njivi, u oazi zvanoj krive bare. Tekst Rade Tanasijević.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Časova 14 minuta. Nastavljamo u ritmu januarskog plesa. Taj ples potvrđuju, kako bih rekla, trenutne temperature. Dakle, u cijeloj zemlji, slobodno možemo da kažemo, minus, negde veći, negde manji i dalje najviša temperatura 0 stepeni. Toliko je trenutno, ili ćemo reći, što je preciznije, i dalje u Zrenjaninu, u Beogradu i u Velikom Gradištu. Najhladnije je i dalje u Sjenici, minus 12 stepeni, minus 8 je u Negotinu, Zaječaru i Dimitrovgradu, minus 7 u Vranju i na Crnom Vrhu. U Novom Sadu je sada minus 1 i u Kragujevcu minus 1, u Nišu i dalje minus 2 stepena. Da čujemo kako nas vreme danas očekuje od dežurnog meteorologa Jadranke Zeba Đurić.
U Srbiji ujutro slabi umeren maz, po kotlinama i visoravnima zapadne i južne Srbije magla. U toku dana pretežno sunčano, u Negotinskoj krajini umereno oblačno. Vetar slab, u Košarskom području umeren i jak jugoistočni, na jugu Banata povremeno olujni. Najviša temperatura od 2 stepena na istoku do 12 stepeni na zapadu Srbije. I u Beogradu pretežno sunčano, vetar umeren povremeno jak jugoistočni, najviša temperatura oko 8 stepeni.
A A u našoj zemlji do sada je registrovano 1327 slučajeva malih boginja, a najveći broj obolelih su mlađi od 5 i stariji od 30 godina. Podaci su Instituta za javno zdravlje Srbije Milan Jovanović Batut i govore da je među obolelima 94% nevakcinisanih, nepotpuno vakcinisanih ili nepoznatog vakcinalnog statusa. Kada je reč o deci, tu nema dileme, zna se ko je vakcinisan, a ko ne. Dilema se ovih dana javlja kod odraslih koji su primili sve vakcine koje je trebalo da prime, ali nisu sigurni da su zaštićeni i od malih boginja. Pomoćnik direktora Instituta Batut, epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević, podsjeća da je obavezna vakcinacija protiv marbila uvedena još 1971. kao monovakcina i štitila je samo od malih boginja. 10 godina kasnije uvedena je vakcina sa dve komponente, male boginje, zauške, a 91. MMR vakcina sa tri, male boginje, rubeole i zauške. Tada je u naše zakonske okvire uvedena MMR vakcina koja se daje deci od 12 do 15 meseci, a druga doza pred polazak u školu. Ali je zbog sankcija nismo imali kontinuiranu nabavku i nismo imali dovoljne količine. Tako da praktično od 1996. imamo MMR koja se daje u dve doze, objašnjava epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević. Ona napominje da oko 90% svih obolelih nije primilo ni jednu dozu vakcine, bez obzira što su rođeni u godinama kada se moglo dobiti makar jedna doza. Dodaje da prema novom pravilniku o vakcinaciji, koji je stupio na snagu polovinom decembra, o trošku RFZO-a vakcinu mogu primiti svi do 18 godina života. Do sada je pravilnik predviđao da je taj rok 14 godina. Vakcinacija kao mera prevencije nema alternativu. Apelujemo na sve roditelje koji nisu vakcinisali decu da to u najskorijem roku učine, jer na taj način ne štite samo svoju decu, već podižu kolektivni imunitet čitave populacije, objašnjava pomoćnica direktora Instituta Batut. O vakcinaciji danas i u središnjem satu našeg prepodnevnog programa Talasanje, a sada jedna, slobodno možemo da kažemo, važna servisna informacija i savet za poljoprivrednike. Naime, na 52. savjetovanju agronoma i poljoprivrednika koje se danas završava na Zlatiboru, jedna od tema bila je kako unaprediti proizvodnju kukuruza. O prošlogodišnjim iskustvima i preporukama za ovogodišnju setvu sa direktorkom Departmana za ratarstvo i povrtarstvo Novosadskog poljoprivrednog fakulteta, Draganom Latković, razgovarao je naš dopisnik Petar Kočić.
Profesorice Latković, vi ste se bavili proizvodnjom kukuruza u 2017. godini koja je bila sušna. Kakvi su rezultati vaše observacije?
Prošla godina je bila sušna, znači ona je okarakterisana po svim vremenskim parametrima kao sušna. Prosječni prinosi su bili oko 4,64 tone, što je za sada samo procjena Republičkog zavoda za statistiku. Naravno da je bilo puno onih proizvođača koji su nažalost u oktobru tarupirali svoje parcele pod kukuruzom, ali bilo je i onih poljoprivrednih proizvođača koji su i toj sušnoj godini imali solidne prinose. Znači šta je presudilo? Presudila je agrotehnika. E sad pitanje, gde su načinjene najveće greške? Po mom mišljenju i po mišljenju mojih kolega koji su isto tako bili na terenu i obilazili poljoprivredne proizvođače, najveća greška je napravljena time što su ljudi nekako u 2017. godini bili poneti onim visokim prinosima u 2016. godini. Nije se razmišljeno kolike su zimske padavine, koliko su visoki prinosi 2016. godine izneli azota, kako smo đubrili i koje su gustine. Znači, to je najveća greška bila. Mi smo u 2017. godinu ušli sa nepovoljnim rasporedom nitratnog azota. Najveće količine kod mnogih proizvođača su se nalazile u površinskom sloju. Ljudi su još dodatno u proleće dodali predsetveno azot i šta su uradili? Uticali su stvari na to da koren kukuruza ostane suviše plitko. A znamo po brojnim istraživanjima koje smo radili da je najpovoljnije da se mineralni azot u proleće kod kukuruza nalazi u drugom i trećem sloju, znači od 30 do 60 i 60 do 90 cm. Mi zapravo sa pravilnim đubrenjem moramo uticati na dubinu formiranja korenovog sistema, jer samo će nas to odbraniti u tim sušnim situacijama. Sada je samo pitanje da mi pravilnom agrotehnikom u stvari utičemo da se taj manjak padavina ne javi početkom, ne znam, druge dekade juna meseca, nego da se recimo javlja u drugoj dekadi jula meseca kada se to događa u nekim višegodišnjim prosecima. Znači, preporuka poljoprivrednim proizvođačima: obavezno pratite količine zimskih padavina, uradite analizu zemljišta na sadržaj mineralnog azota i na osnovu ta dva parametra odredite da li ćete uopšte primeniti predsetveno azot i sa kojom ćete gustinom ići. Ako su nepovoljne zimske padavine i ako je nepovoljan raspored nitratnog azota, onda gustinu setve kukuruza treba smanjiti i do 20%. Ako je nepovoljan samo jedan od ova dva parametra, onda gustinu smanjiti za nekih 10% za dati hibrid i za, da kažem, preporučenu gustinu za taj hibrid i za taj region.
I uopšte, kako stoji stvar sa izborom hibrida?
Izbora hibrida u svakom slučaju ima jako puno i još jedna napomena poljoprivrednim proizvođačima. Znači, oni koji seju veće površine pod kukuruzom, znači nikada ne seti samo jedan hibrid, nego ići sa dva i tri hibrida i voditi računa, znači da se pored hibrida FAO grupe Zrenja 600 uključe hibridi FAO grupe Zrenja 400 i 500.
Hvala vam, profesorice.
Molim lepo.
A posle poljoprivrede, privreda. Novo izdanje Sive knjige Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, skraćeno kao što je svima dobro poznato NALED, sadrži 100 odabranih preporuka, a od tog broja 20 se prvi put pojavljuje u ovom izdanju koje će danas biti predstavljeno u Skupštini grada Beograda. Od 100 preporuka članova NALED-a za smanjenje birokratije i unapređenje efikasnosti države, ministarstva su prošle godine realizovala svega 10 preporuka, piše u sivoj knjizi NALED-a u koju je Tanjug imao uvid. Kako se navodi, svega 6 preporuka se vode kao rešene, a 3 kao delimično rešene u prošloj godini. Kao i ranije, najveći broj preporuka se odnosi na Ministarstvo financija 33 i Ministarstvo zdravlja 13, koji su ujedno bili i najaktivniji tokom prethodne godine, ocenjuje NALED. Međutim, kako kažu, još jednu godinu u nizu Ministarstvo privrede, Ministarstvo pravde i Ministarstvo poljoprivrede nisu doprinjeli smanjenju birokratije rešavanjem preporuka iz knjige, što je, kako kažu u ovom udruženju, posebno važno istaći za resor privrede, kojem je broj preporuka dupliran u novom izdanju. Interesantno je, a za resorne institucije neugodno, da 5 administrativnih procedura punu deceniju čekaju na rešavanje. Još u prvoj sivoj knjizi ukazali smo da je potrebno privredi omogućiti da ostvari uvid u stanje svojih poreskih obaveza elektronskim putem, napominju u NALED-u. Također dodaju, privreda je još 2008. istekla da je potrebno promeniti način obračuna i umanjenja PDV-a po osnovu rashoda, propisati kraći rok za povraćaj više plaćenog PDV-a obveznicima koji pretežno izvoze, ujednačiti poresku kontrolu kod zahteva za povraćaj više plaćenog poreza na dobit i prevesti statusne registre koji su i dalje u nadležnosti privrednih sudova u nadležnost Agencije za privredne registre. U prošloj godini rešeno je 9 preporuka, od čega 6 u potpunosti i još 3 delimično, čime ne možemo da budemo potpuno zadovoljni. U NALED-u smatraju da je potrebno što pre zakonski urediti oblast zanatstva i formirati Zanatsku komoru Srbije, uvesti najavljivani elektronski sistem prijave i evidencije sezonskih radnika, rešiti problem naplate potraživanja za isporučene lekove zdravstvenim ustanovama, izjednačiti cene komunalnih usluga za krajnje korisnike. Također napominju da je obaveza plaćanja članarine u Privrednoj komori Srbije i u Srbije u suštini uvođenje parafiskalnog nameta i ocenjuju da je propisivanje obaveza članarine suprotno principu dobrovoljnosti i slobodnog izbora kompanija da svoje interese štite kroz udruženje koje smatraju odgovarajućim. U NALED-u smatraju da je važno ukinuti zdravstvene knjižice, a predlažu i da se uspostavi elektronski servis za prijem dokumenata za ostvarivanje prava za naknadu zarade za vreme bolovanja, jer ocenjuju da je nehumano očekivati od bolesnika i trudnica da satima stoji u redovima pred šalterima radi ostvarenja tog prava. Kažu i da je nužno ubrzati proces legalizacije na lokalu obezbeđivanjem većeg broja službenika koji će raditi na tim poslovima, kako bi se najzad taj posao u Srbiji priveo kraju. Iznele su i preporuke Ministarstvu pravde u kojima kažu da je neprihvatljivo veliki broj vrlo visokih sudskih taksi koje se naplaćuju tokom jednog postupka, a koje kažu čine nedostupnom zaštitu prava na sudu. U praksi je primećeno višestruko naplaćivanje odštetnih zahteva po osnovu iste povrede u više različitih jedinica lokalne samouprave. Zato napominju, neophodno je uspostaviti jedinstveni registar odštetnih zahteva, na primjer, za povrede prouzrokovane ujedima pasa. Još o privredi, ali idemo sada tim povodom u Niš. Naime, ambasador Danske u našoj zemlji, Andreas Hougor, danas će boraviti u Nišu. U sedištu Nišavskog upravnog okruga ambasador će sa predstavnicima upravnih okruga sa juga Srbije razgovarati o mogućnostima da danska vlada ulaže u projekte koji bi doprineli daljem razvoju tog dela Srbije. Kako je najavljeno, ambasadoru Danske i njegovim saradnicima posebno će biti predstavljena inicijativa za otvaranje novih pogona u kojima bi se zapošljavale osobe starije od 50 godina koje su u međuvremenu ostale bez posla. Da čujemo ovim povodom našeg reportera iz Niša, Ozrena Rašića.
Dragi slušalci, baš ovim povodom, evo me ovog jutra u sedištu Nišavskog upravnog okruga, pred našim mikrofonom načelnica Nišavskog okruga, Dragana Sotirovski. Gospođo Sotirovski, danas stiže ambasador Danske u Niš, dobar susret kako bi se dalje obezbedilo ulaganje u ovaj deo Srbije od strane danske vlade.
Danci su zainteresovani za saradnju sa južnim delom Srbije, sa pet okruga južne Srbije, uključujući dakle Nišavski, Pirotski, Toplički, Jablanički, Pčinjski. Ja sam tim povodom i organizovala ovaj veliki sastanak u Nišavskom upravnom okrugu i pozvala sve načelnike svih tih okruga. Sa danskim ambasadorom danas stiže i ekonomski konzul Danske, to je još jedan veliki plus za tu našu priču. S obzirom na to da nam je i kuća klastera iz Niša itekako pomogla u tom susretu i lobiranju da upravo danski ambasador dođe u Niš, a ne u neki drugi grad južne Srbije, ali nismo sebični, nesebično pružamo ne samo pomoć drugim okruzima, manjim okruzima, da vidimo šta možemo i na koji način Danska nama može da pomogne.
Danska je inače kao i mi, stara nacija. Imate lepu inicijativu, pozivate investitore da dođu koji će zaposliti sve one koji su nezaposleni, a stariji su od 50 godina.
Osim tog upoznavanja sa Nišavskim okrugom, ono što će biti moj prioritetni zadatak danas jeste da danskog ambasadora upoznam sa tom idejom. To je ideja stariji od 50 godina, a mlađi od 65, koji niti rade, niti su u penziji, su najosjetljivija kategorija u ovom trenutku. I to bi možda bilo neko socijalno preduzetništvo. Kad kažem socijalno, ne u smislu da to budu niske plate, već da bude obuhvaćena ta socijalna kategorija ljudi. Mislim da tu možemo da imamo sa Dancima zajedničku priču, ukoliko oni naravno budu zainteresovani, a jedan od tih paralelnih mojih zadataka je da pronađem investitora u Srbiji. Vrlo brzo ću se sastati sa klubom privrednika Niša, da eventualno ljudi koji su u toj priči, dakle u veću privredi, imaju za sobom ostvarene rezultate, da vidimo da li ima indicije da neko proširi proizvodnju i da isključivo zaposli ljude starije od 50 godina. Ono što je dobro, to je da su se opštine Gadžin Han i gradska opština Pantelej dobrovoljno prijavile za takvu vrstu saradnje. Daće sve što je potrebno tom investitoru da ih oslobodi od svih mogućih taksi i onoga što gradska opština, odnosno lokalna samouprava može da pruši.
Za kraj još jednom samo da ponovimo. Danas ovde u Nišavskom upravnom okrugu ambasador Danske u Srbiji, gost Nišavskog upravnog okruga i mogućnost da se razgovara o daljoj privrednoj saradnji.
I još jedna važna stvar, tom pozivu su se danas odazvali i predsjednici opština i predsjednici lokalnih samouprava i gradonačelnik. Danci su zainteresovani još za jednu saradnju, a to je energetska efikasnost. Znamo da ovde u našem gradu Nišu ima mnogo mogućnosti gde ti ljudi sa severa Evrope mogu da nam pomognu.
Hvala vam što ste ovog jutra pričali za Radio Beograd.
Hvala i vama.
Pozdrav iz sedišta Nišavskog upravnog okruga.
Šta radim, da li sam živ? Žurim se, a svima kažem da je život fin. We'll be right back.
7:33.
Vesti jutra.
U Davosu će biti zatvoren 48. svjetski ekonomski forum. Centralni događaj bit će obraćenje američkog predsjednika Trumpa. Posle jučerašnjih razgovora u Davosu, predsjednik Vučić kaže da su mnogi bili teški na političkom planu, ali da je priznat ekonomski uspjeh Srbije. Sinoć otvorena izložba Srbije o Jasenovcu u Ujedinjenim nacijama ponovo zaoštrila retoriku Beograda i Zagreba. Povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta, koji se sutra obeležava u svetu, danas će kod spomenika žrtvama genocida na Starom sajmištu u Beogradu biti održana centralna državna ceremonija. Nije bilo povređenih u sinoćnjem manjem požaru na Vojno-medicinskoj akademiji, ta ustanova danas normalno nastavlja rad. Vreme danas, posle hladnog jutra, dan pretežno sunčan. Najviša temperatura od 2 do 12 stepeni. Trenutno u Beogradu 0, u Novom Sadu i Kragujevcu minus 1, u Nišu minus 2 stepena. A sada i o sportu nešto više. U 20. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekaće Olimpijakos. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova, a ka tom događaju vodi nas kolega Slobodan Maletić.
Pred košarkašima Crvene zvezde je susret 20. kola Evrolige sa Olimpijakosom. Posle veoma napornog ciklusa utakmica, tokom kojeg su igrali skoro svakog drugog, trećeg dana, uoči duela sa Olimpijakosom naš tim je imao čak 4 dana pauze. Trener Olimpijević ni u ovom duelu ne može da računa na sve igrače. U sastavu nema Feldina i Antića, ali bit će nova Ilija Omić. Jedan od zvezdinih aduta je Nemanja Dangubić.
Očekuje nas veoma težak meč. Olimpijakos u posljednje dvije utakmice zabeležio 2 poraza. Također mi želimo da pokažemo reakciju. Sigurno će doći motivisani i spremni. Spreman sam za ovu utakmicu kao i za sve ostale i imat ću sigurno salazića zadatak da pre svega zaustavimo Spomilica i ostale igrače Olimpijakos.
Utakmica 20. kola košarkaške Evrolige Crvena zvezda Olimpijakos igraće se od 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić. U trećem kolu Lige šampiona za odbojkašice Vizura je u Kazanju poražena od Dinama sa 3-0 po setovima 25-18, 25-23 i 25-11. Posle trećeg kola Vizura zauzima treće mesto u grupi sa jednom pobedom i 2 poraza. U narednom četvrtom kolu protivnik je isti, Dinamo Kazanj, ali će se igrati u Rumi 6. februara. A u muškoj odbojkaškoj Superligi Srbije u prvom meču 14. kola Spartak je u Subotici ubedljivo savladao ekipu Mladog Radnika sa 3-0 po setovima 25-15, 25-16 i 25-16.
Od Banata prema Sremu nisko oblaci, noć se spustila pa se ne vidi. Samo moje misli po ravnici putuju, ja ih pošaljem, al se vraćaju, a ti se nećeš vratiti. To je bilo davno pa se niko ne seća, rode nestale jednog proleća. Vratit će se, kažu ljudi, ove godine, ove godine ili do godine. A ti se nećeš vratiti. Ravno, nigde brda, sve je ravno, ravno. Odavno drugi stanuje, ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti,
koliko trebaš mi. Ajde noći tiho, tiše sitni tonovi,
da se nikome to ne ponovi. Bruje žice, srce trne, grom te pogodi. To se dogodi ili ne dogodi. A ti na bijelom pelju zaspi. Da sve je ravno, ravno mi je sve, jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti,
koliko trebaš mi. Čorano, drugi stanuje, ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti,
koliko trebaš mi.
Eko. Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Sveže pile kilogram 159,99, pomorandža kilogram 69,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Šuška se šuška, da ja volim drška. Više je padala, ja sam plakao za njom.
60 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite
ljep. 15. studijski album Ono malo sreće.
Ono kako ćemo ti.
Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-2000.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Eko.
Agnesa Eremija preživela je u mladosti teške logorske dane. Danas na pragu 100. godine kaže da ne postoji recept za dug život.
To je nešto što zavisi od samog čoveka, da se disciplinovano ponaša prema sebi. Ja se smrti nisam plašila. Gledala sam da izbegnem, da ne postanem invalid, da ne oslepim.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1.
Doživeti stotu, doživeti stotu.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pesnikinja Jana Aleksić govori o tome zašto voli knjigu Kronika Palanačkog groblja Isidore Sekulić. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 26. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
7:43.
Pitanje jutra.
Pitanje jutra u okviru jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Ovog petka, 26. januara, vezat ćemo za jednu interesantnu inicijativu, ideju, a to je ideja o uvođenju srpskog jezika na sve fakultete. Zašto se zalaže Odbor za standardizaciju srpskog jezika, kako bi se podigla pismenost budućih profesora, pravnika, ekonomista. Sve to, ova ideja je do sada naišlo na pozitivan odjek među univerzitetskim profesorima, pa tako profesorka novinarstva na Fakultetu političkih nauka Neda Todorović kaže da i zapaže da je nivo poznavanja srpskog iz generacije u generaciju sve niži i da je neophodno uvesti srpski jezik na fakultete, posebno na fakultetima društvenih nauka. Ona kaže da je jedan od uzroka za ovakvo stanje i masovna upotreba novih tehnologija koje podstiču nepismenost. Također zapaža da sve nove sprave od laptopa do mobilnog telefona uglavnom koriste latinicu, da mlađe generacije izrazito malo čitaju, da se također podsjeća na to da se nepismenost i neobrazovanje ne mogu sakriti, baš kao što se ne može sakriti ni kašalj. Trenutni vršilac dužnosti dekana Elektrotehničkog fakulteta Milo Tomašević smatra da bi bilo dobro uvesti srpski na fakultete, ali upozorava da za uvođenje jezika kao obaveznog predmeta nema prostora zbog brojnih stručnih, a predlog da srpski bude izborni ne vidi kao najbolje rješenje, jer smatra da bi opet konkurisao većem broju stručnih i da ga zato veliki broj studenata ne bi uzimao. On predlaže da bi možda pri univerzitetu mogao da se osnuje centar koji bi se bavio srpskim jezikom i da bi trebalo razmotriti ideju da se prilikom uvođenja u stručno zvanje budućeg docenta, pored stručnih aspekata, uzme u obzir i njegovo poznavanje srpskog jezika. E sad, predsjednik Odbora za standardizaciju srpskog jezika Sreto Tanasić i šef katedre za srpski Filološkog fakulteta Veljko Brborić skreću pažnju na mali broj časova srpskog u osnovnim i srednjim školama i prilično loše znanje učenika koji upisuju u fakultete, o tome da sve manji broj učenika ispravno piše pisana slova, posebno kada je ćirilica u pitanju itd. Osim ovoga, za danas je zakazana i konferencija za novinare u Ministarstvu kulture i informisanja povodom predstavljanja dokumenta Predlog za razmišljanje o jeziku i nama. To ćemo pratiti u okviru našeg informativnog programa. A evo, posle svega ovoga, i za vas pitanje: šta vi mislite o ovoj ideji o uvođenju srpskog jezika na sve fakultete, da bismo svi bili pismeniji, slobodno možemo tako da kažemo. 011-322-5099, 322-5299, to su naši telefoni. Evo prvog slušaoca ili slušateljke, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo, ja hoću da kažem, moj pokojni otac, 8. godište je bio profesor fizike i matematike sa Bečkog univerziteta na Tehnološkom fakultetu, 2 puta dekan. On se zalagao bezuspešno baš za ovu ideju. Zašto? Zato kad neko dobije najvišu kvalifikaciju u znanju, a ne zna svoj jezik, to ne ide zajedno. A još u ono doba kad je on radio, 78. se penzionisao, već onda se to pokazalo da kroz srednju školu i kroz opšte prethodno školovanje nije bilo dovoljno znanja kad dođu na studije đaci iz svoga jezika.
Drugim rečima, vi pozdravljate ovu ideju.
Jeste, kako da ne, a ne da završe pravnici pravni fakultet pa govore o sudovima. Sudovi su šerpe i lonci, a ne ustanove u množini.
Da.
I tako dalje, mogli bi razgovarati jako puno oko tome.
Slažem se sa vama. Najlepše vam, hvala što ste se javili. Prijetno i vama. Imamo li još nekoga na vezi? Imamo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Izvolite. Ja mislim da to ne treba da je ideja, treba da nas je sramota i treba da je sramota, znači i fakultete sve, u kojoj mi državi živimo. Jer nama je, koji je nama jezik? Mm-hmm. Treba znači da ne govorimo jezik u državi u kojoj živimo. To je samo kao vađenje ima stručnih predmeta, ma nemojte.
Pa da, ali ti stručni predmeti moraju biti, dakle šta god da je, mora biti iskazano, izraženo jednim dobrim, pravilnim jezikom.
Kako kad odete u drugu državu, da li tamo isto problem, mislim, jezik? Prvo moraš da naučiš jezik u državi u kojoj živiš, pa onda ostalo. Da. A mi smo, znači, ono što nam je najosnovnije, a busamo se u sva zvona, treba da ih je sramota. Mislim, to je strašno.
Drugim rečima, po vama srpski svakako na fakultete kao predmet.
Nego.
Dobro.
Ja mislim, ja ne mogu da shvatim šta tu treba da bude ideja. Prijatno.
Prijatno i vama. A šta vi kažete, dobro jutro?
Dobro jutro, kažem da svakako da treba uvesti.
Da.
Evo, čitam preki dan članak na internetu, potpisan je doktor nauka taj i taj, a u tekstu naiđem na čak šta više.
Da.
Znate, tako da to svakako treba, ali evo šta bih predložio ako slušaju ljudi koji to treba da uvedu ili da naprave program
da.
Tih časova. Vrlo je važan način kako se to prezentuje, dobro. Taj srpski jezik. Da. Vaša emisija Srpski na srpskom je odlična.
Da.
Znači, taj predmet mora biti na neki način atraktivan, pa i u osnovnim školama i u srednjim školama. Mm-hmm. No, ne sme da bude gramatika, 100 tone gramatike, nego to mora da bude kroz neku zanimljivu priču, kroz neke zanimljive kvizove, kroz razne stvari koje bi deci bile i studentima interesantne. A to može da se napravi.
Dobro, najlepša hvala.
Prijatno.
Prijatno i vama. 011-322-5099-322-5299, to su naši telefoni, neko je pozvao, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav iz Banata.
Izvolite.
Milan Topalović, Ile Mirak, Zrenjanina.
Izvolite, Ivane.
Milan.
A, Milan, pardon.
Izvinjavam se
ja vama.
Hvala lepo. Možda bi trebalo napraviti analizu u kom krajevima, odakle dolaze, iz kojih krajeva Srbije, ti koji ne znaju da napišu rečenicu.
Ja se bojim da više nigde, mislim, pa izađite gde god na internet i pročitajte komentare.
Ja mislim da ima razlike, i to poprilične.
Eto, na osnovu čega to zaključujete?
Dobro. Glavno trebalo bi to napraviti, a naravno i one koji to kontrolišu da budu kvalitetni. Da ne
a šta kažete
koji...
za ovu ideju, za ovu inicijativu, da srpski bude i na fakultetima, dakle da se ne prestane sa učenjem jezika sa završenom srednjom školom, odnosno gimnazijom.
Pozdravljam ako će biti nešto rezultata, ako će biti to samo pro forma, onda nema ništa od toga. Znate, najbolje i samo učenje, naravno, kad se završi srednja škola, naravno gimnazija, onda se nastavlja to kroz i samo učenje, održavanje kondicije, da tako kažem, ne popušta se. To bi bilo dobro, da, znači po meni je jedna analiza jako potrebna, jer čujemo mi ko ovde govori pravilnije srpski, ako ne.
Dobro, hvala vama, Milane, prijatno. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Podržavam i tekako ideju i smatram da je samo potrebno vrlo studiozno pristupiti tome, odnosno nekako rasteretiti studente. Predlažem da to bude polaganje u obliku kolokvijuma tokom celih studija, znači 4 ili 5 godina, i da se naravno i određen broj knjiga zada koje bi trebalo da se pročitaju, a da to ti kolokvijumi budu u vreme kada studenti nemaju toliko obaveze sa stručnim predmetima. Eto, toliko smatram...
Vrlo konkretno, baš lepo.
Da, divna inicijativa. Evo, da. Pozdravljam sve.
Takođe i mi vas pozdravimo. Dobro jutro, sljedećem slušalcu ili slušateljki.
Dobro jutro, Dušan je pored telefona.
Izvolite, Dušane.
Ja se pridružujem ovoj ideji, podržavam tu ideju.
Dobro.
Mislim da se maternji jezik, srpski jezik, treba tokom celog života učiti.
Potpuno se slažem.
Jezik je dinamična kategorija.
Mm-hmm.
Ja bih samo, ako mi dozvoljavate, ne znam mm-hmm. da li sam u pravu, ja nemam internet, nemam računar, ali vi stalno govorite na radiju, ja radio slušam,
dobro.
Stalno govorite na radiju Albanci,
dobro.
Misleći na stanovništvo koje živi na u Srbiji,
dakle.
To nisu Albanci, to su Arnauti ili Šiptari.
Mm-hmm.
Što se mi stidimo tog naziva? Mi idemo njima u susret. Albanci su oni koji žive u Albaniji,
uh-huh.
a ovo su Arnauti. Ja bih molio, pogledajte šta se radi između Makedonije i Grčke po nazivu Makedonija.
Uh-huh.
Razumijete? Ajde da se ugledamo malo na druge.
Dobro, hvala vam.
Mislim da bi to valjalo da ispravite, ja, ako sam ja u pravu.
Dobro, proverit ćemo, zaista ne znam kako stvari zvanično stoje, ali mislim da je zvanični naziv u svim dokumentima Albanci, a ne Arnauti ili Šiptari, tako da, evo, nisam sigurna zaista, ali mislim da sam ipak ja u pravu. E sad, možda je to tema za razmišljanje, ovako kako ste vi postavili. Imamo li još nekoga na vezi? 011-322-5099, 322-5299, to su naši telefoni ovoga jutra o ideji o uvođenju srpskog jezika na sve fakultete. Dobro jutro.
Dobro jutro. Elizabeta, Tatjana ovde.
Izvolite, Tatjana.
Ja se pridružujem u potpuno pozitivnom smislu takvoj inicijativi. Mislim da je ona neophodna zato što toliko rasprostranjena upotreba računara na samo jednom, znači latiničnom jeziku, umanjuje potrebu i efekat upotrebe ćirilice. Znači, kao što vaša emisija, rekao je slušalac malo pre, o jeziku svakodnevno koje se u dva termina, znači emituje, odlična, dakle, kao što i Francuzi čuvaju svoj jezik tako što su titlovali sve emisije na francuskom jeziku koje dolaze van njihovih okvira. Znači, ja mislim da ovo treba da se uvede na fakultete kao obavezan, a ne fakultativan predmet.
Da li ćemo onda biti pismeni, Tatjana?
Da li ćemo biti, znate od čega to zavisi? To zavisi od sveukupnog praćenja sopstvene kulture. Znači, to je i pisanje i čitanje knjiga, to je i govor, živa komunikacija, a ne samo virtualna komunikacija. Ja mislim da je to jedan put, ukoliko bude izabran i ukoliko potraje, svakom slučaju će raditi na očuvanju srpskog jezika, ćiriličnog naravno smisla.
Hvala najlepše, prijetno i vama. Tatjana je bila ujedno, čini mi se, naša posljednja slušateljka ovoga jutra, ukoliko sam u pravu. Je li tako, u pravu sam, nemamo više slušalaca, do 8 časova ostalo je još 4 minuta. Približavamo se kraju drugog sata našeg jutarnjeg programa. Ja vas podsjećam da je u Beogradu 0 stepeni, u Novom Sadu i u Kragujevcu minus 1, u Nišu je minus 2 stepena, ide pred nama sunčan dan, hlada na istoku zemlje, tamo će biti i nešto više oblaka i najviša temperatura oko 2 stepena, a u ostatku zemlje najviša dnevna do 12, u Beogradu oko 8.
Svega važno šta bi moglo biti bitno, veliko je sada malo, veliko je tako sitno. Sve ono što pokušavam su samo neke reči koje želim kako tako da rasporedim, da možeš da me shvatiš i da možeš da razumeš da ja želim samo ljubav da ti dam. We'll be right back.
ovih reči i slova su tako retka, ponekad se klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori, to i ode.
Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav.
Pokušavam je kako da zaboravim na neke stvari koje su me lomile. I opet nađem stazu koja vodi prema suncu, koja vodi prema sreći, prema ljubavi. Zagonetka, odgonetka, bajka, basna pripovetka, sve manje pravih reči i slova su tako retka. Ponekad se klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori, to i ode.
Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav.
Osam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Davosu će biti zatvoren 48. Svetski ekonomski forum. Centralni događaj poslednjeg dana najvećeg skupa svetskih lidera u švajcarskim Alpima biće obraćanje američkog predsjednika Donalda Trumpa. Očekuje se da će obrazložiti svoju agendu Amerika na prvom mestu. Trump, koji kao biznismen nikada nije bio pozvan u Davos, prvi američki predsjednik na Svetskom ekonomskom forumu još od 2000. godine. Inače, srpska delegacija koju predvode predsjednik i premijerka države imala je niz sastanaka. Ocenjeno je da neki susreti u Davosu, poput onih sa Hašimom Tačijem i Edijem Ramom, nisu bili laki, ali da je dosta vremena uloženo u razgovore o našoj budućnosti. Predsjednik Vučić je rekao da je priznato to da Srbija nije imala problema sa ekonomskim reformama. O tome kakve nas reforme očekuju u ovoj godini i koji koraci bi trebalo da budu preduzeti u cilju nastavka ekonomskog oporavka, biće reči na današnjoj godišnjoj konferenciji Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. NALED će tom prilikom predstaviti i zvaničan plan reformi u 2018. kao i 10. izdanje Sive knjige, publikacije koja identifikuje ključne administrativne prepreke poslovanju u Srbiji i daje konkretne predloge vladi. Na konferenciji će učestvovati više ministara, zatim šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici i stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda Sebastian Sosa. U ponoć je u Ujedinjenim nacijama u Njujorku otvorena izložba Jasenovac – pravo na nezaborav. Šef diplomatije Ivica Dačić, koji je otvorio izložbu, kaže da ona nije uperena ni protiv koga, osim protiv zločinaca i onih koji žele da se zločini zaborave i izbrišu. Istovremeno oglasilo se i Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova. U saopštenju između ostalog osuđuju, kako kažu, pokušaj da se prostor Ujedinjenih nacija, postavljanjem srpske izložbe o logoru Jasenovac, iskoristi za manipulacije i plasiranje lažnih podataka. Povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta, koji se sutra obeležava u svetu, danas će kod spomenika žrtvama genocida na Starom sajmištu u Beogradu biti održana centralna državna ceremonija. Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta ustanovila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2005. godine, a kao datum je izabran 27. januar, dan kada je 1945. godine oslobođen Auschwitz-Birkenau, najozloglašeniji logor smrti u porobljenoj Evropi. Najmanje 41 osoba je poginula u požaru koji je izbio u bolnici u Mir-Yangu, gradu koji je udaljen oko 270 km od južnokorejske prestonice Seula. Povređeno je više od 130 ljudi, među kojima je 18 u kritičnom stanju. U požaru koji je sinoć izbio i ubrzo nakon toga bio lokalizovan na četvrtom spratu Vojno-medicinske akademije u Beogradu, niko nije povređen. Dežurni hirurg dr. Boban Đorđević je rekao da u trenutku požara nije bilo nikog u ordinaciji, a da povređenih nema jer su pacijenti brzo evakuisani. Uzrok se još ne zna, a do vatre je došlo na instalacijama, rekao je Đorđević, koji je dodao i da za sada nije procenjena šteta. Ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je sinoć obišao Vojno-medicinsku akademiju, je između ostalog rekao da će ta ustanova danas nastaviti sa potpuno normalnim radom. U 20. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekat će Olimpijakos. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. U drugom polufinalu na Australian Openu ovoga jutra po našem vremenu igraće Švajcarac Roger Federer i Južnokoreanac Hyeon Chung. Meč počinje u 9:30. Pobjednik tog duela igraće u finalu u nedelju protiv Hrvata Marina Čilića. Inače, Hrvatska radiotelevizija je saopštila da neće prenositi finale u kome će igrati Čilić. Kao razlog navode cenu televizijskih prava za jedan meč, a koja iznosi 300.000 evra. Posle hladnog jutra dan će biti pretežno sunčan, najviša temperatura od 2 stepena do 12 stepeni. Ovoga jutra u Nišu minus 2, u Novom Sadu i u Kragujevcu 1 stepen ispod nule, u Beogradu 0, najhladnije je u Sjenici minus 12 stepeni. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Od kolege Vladimira Mihajlovića čuli ste nove vesti prvog programa Radio Beograda, a mi vam želimo još jednom dobro jutro i pozivamo vas da sa nama ostanete do kraja jutarnjeg programa Uhvati dan na našim talasima do 9 časova i ovog petka 26. januara. Predstavit ćemo vam do 9 jednu izuzetnu ženu, Sanju Vraneš. Ona je direktorka instituta Mihajlo Pupin i dobitnica ordena Italijanske zvezde za zasluge u saradnji dve zemlje. Zatim ćemo govoriti o Svetskom danu obrazovanja, o zaštiti životne okoline, s tim što ovo danas je prosto dobilo još neko dodatno značenje, ovaj svetski dan, jer smo sinoć u posredstvom agencija primili vest o satu koji meri koliko je ljudska populacija blizu takozvanog sudnjeg dana i koji pokazuje da smo, kažu naučnici, u najvećoj opasnosti do sada. To se i tekako odnosi i na zaštitu životne okoline o kojoj nedovoljno marimo, pa onda ovaj svetski dan obrazovanja o zaštiti životne okoline, kažem, dobija još jednu dodatnu važnost. U Novom Sadu ćemo također biti, jer ćemo poći u susret uručenju nagrade Predrag Peđa Tomanović za najboljeg mladog glumca Srpskog narodnog pozorišta. Petak je, pa je tu i naš kviz. Tu su naravno Kamenčići u cipeli Aleksandra Stojadinovića, a tu je i malo pre u pitanju jutra ponovo hvaljena naša emisija Srpski na srpskom. Thank you. srpski na srpskom.
Juče sam gledao jednu seriju o nekim istražiteljima. Oni istražuju neko ubistvo i ispostavilo se na kraju da je taj na kojeg su sve vreme sumnjali i koga su jurili nevin. I ja počnem tako da razmišljam o toj reči nevin. I kako to da se kaže kriv, a suprotno toga je nevin? Ko je to tako pametan smislio? Pa razmišljam, logičnije bi bilo da se kaže nekriv. Baš je zgodno. Na kriv nalepimo ne ispred i milina. Ovako, ko će znati šta znači ovo vin? Ako je uopšte na tu reč vin nalepljeno ne, pa smo dobili nevin. Voleo bih da mi neki jezički stručnjak lepo kaže ko je to nama smišljao te reči i rešio da nam ovako nagrdi jezik. I tako sam se zanao razmišljajući o toj reči i zaboravio na seriju. Sada moram da zovem unuku Jecu da mi nađe tu epizodu na internetu da vidim šta se posle desilo.
Srpski na srpskom. Koren reči nevin nastao je od stare indoevropske reči vina, koja je u svom primarnom značenju podrazumevala najpre fizičku zakrivljenost. Ta reč je vremenom, putem metafore, razvila još jedno značenje i počela označavati i moralnu iskrivljenost i nepravilnost. Kako je onaj koji počini neki zločin smatran moralno nepravilnim, od reči vina počele su se izvoditi mnoge reči sa takvim značenjem moralne iskrivljenosti. Tako su nam danas poznate reči kao što su nevin i vinovnik, koje u sebi sadrže koren reči vina. Na isti način, metaforom, nastale su i reči kriv, krivica, okriviti, skriviti i druge. Pridev kriv najprije je određivao neki predmet koji je fizički zakrivljen, a tek je onda dobio apstraktnije značenje moralne krivice. Taj mehanizam je u jeziku uobičajen. Od reči koje su prvobitno označavale neke konkretne predmete, nastaju nove reči ili nova značenja koja su apstraktnija. Na taj način, pomoću jezika, uspevamo da razumemo stvarnost koja nas okružuje. Tako je činimo konkretnijom i bližom.
Sad mi se više dopada ova reč nevin. Pošto je koren tako star, čak iz praindoevropskog jezika, ona je nekakva spona između mene i mojih dalekih predaka, nešto što nas veže. Lepo je što se neki delovi naše stare kulture tako kriju u jeziku i obraduju nas kada ih otkrijemo. Nego, sjetio sam se još jednog primjera za tu metaforu i iskrivljenost. Kad kažemo za nekoga da je lukav, to znači da je domišljat, ali i zao, i prepreden. To mora da je u vezi sa lukom. Znate ono kao luk i strela, jer luk je zakrivljen predmet. A iako nije taj sa strelom, kad kažemo luk, mislimo na nešto zakrivljeno. A lukavost je opet, kao i krivice, neka vrsta moralne iskrivljenosti. Ma kakva serija! Zovem Jecu da ispričam sve ovo za krivicu, nevinost i lukavost. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ognjen Škrbović, autor teksta Marija Radivojević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
8:15, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Evo, temperatura je negde konačno u plusu ovoga jutra. Prema poslednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Velikom Gradištu je trenutno plus 1 stepen. U Beogradu i dalje 0, Banatski Karlovac 0, Novi Sad sada na 0, dakle temperatura porasla u Novom Sadu, u Zrenjaninu i dalje. I dalje 0, Veliko Gradište, kao što rekao smo, sada je u plusu, minus 12 i dalje u najhladnijoj Sjenici, u Nišu je sada minus 1 stepen, veoma hladno je i u Negutinu, Kuršumliji, Zaječaru, Dimitrovgradu i Vranju, gde je minus 7 stepeni. Nema padavina, u celoj zemlji pretežno do potpuno vedro vreme, sa izuzetkom dakle kotlina, visoravni i rečnih tokova, gde i dalje ima sumaglice i magle. O vremenu danas, još jednom dežurni meteorolog Jadranka Zeba-Đurić.
U Srbiji ujutro slabi umeren maz, po kotlinama i visoravnima zapadne i južne Srbije magla. U toku dana pretežno sunčano, u Negotinskoj krajini umereno oblačno. Vetar slab, u Košarskom području umereni jak jugoistočni, na jugu Banata povremeno olujni. Najviša temperatura od 2 stepena na istoku do 12 stepeni na zapadu Srbije. I u Beogradu pretežno sunčano, vetar umeren povremeno jak jugoistočni, najviša temperatura oko 8 stepeni.
A sada idemo redom sa najavljenim temama za ovaj posljednji sat našeg današnjeg jutarnjeg programa. I ovu najavu za predstavljanje jedne izuzetne žene počinjemo pitanjima. Da li ste se ikada zapitali kako tim Ferrarija, dok im je vozač u bolidu, zna da li je on uznemiren, koliki mu je pritisak, temperatura, koliko se znoji? Odgovor je, naravno, preko senzora koji se nalaze na volanu. Ideja genijalna, ali nije italijanska, već naša, srpska i pripada institutu Mihajlo Pupin. Tačnije, direktorki, naučnici, profesorki, doktorki Sanji Vraneš. Ona je zbog svog rada i saradnje ne samo sa Ferrarijem, već mnogim italijanskim kompanijama, univerzitetima i institutima odlikovana specijalnim priznanjem, titulom Viteza, ordena italijanske zvezde. Svečanom uručenju u ambasadi prisustvovala je i naša Marina Bajić.
Italijansku zvezdu može da ponese onaj koji ima izuzetne zasluge u jačanju prijateljstva i saradnje između Italije i drugih zemalja. Srbija u 2017. ima 4 laureata, upravnika Muzeja Jugoslovenske kinoteke Marijana Vujovića, umetnicu Aju Jung, šefa katedre za italijanski jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu Snežanu Milinković i direktorku instituta Mihajlo Pupin Sanju Vraneš. Priznanja, iako za 2017. uručuju se u januaru. 23. ceremonija je upriličena za upravnika kinoteke, a juče, u podne, u Birčaninovoj, Sanji Vraneš. Direktorka instituta Mihajlo Pupin s razlogom na reveru nosi orden viteza italijanske zvezde, kaže ambasador Giuseppe Manco.
Direktrice dell'Istituto Mihajlo Pupin di Belgrado.
Profesor dr. Sanja Vraneš je direktorka instituta Mihajlo Pupin i od uvek se zalagala za jačanje saradnje na polju nauke i primenjenih tehnologija u proizvodnji između Italije i Srbije. Profesor dr. Sanja Vraneš je takođe i potpredsednik asocijacije italijanskih i srpskih naučnika i istraživača, AIPU, koji broji 400 članova. Tokom svoje karijere razvila je saradnju sa preko 15 najvažnijih italijanskih univerziteta, sa Italijanskim nacionalnim istraživačkim centrom, sa centrom ICS Unije iz Trsta, sa najvažnijim udruženjima i italijanskim kompanijama koji su lideri u primjeni savremenih tehnologija.
Po uručenju ordena italijanske zvezde, danas direktorku instituta Mihajlo Pupin, a nekada davne 93. diplomca elektrotehničkog fakulteta u Beogradu Sanju Vraneš, prvo smo pitali...
Kad ste saznali?
Da, saznala sam još prošle godine kad sam nominovana, tako da je to bilo zaista veliko iznenađenje. Jer je ambasador Manco imao prilike da poseti naš institut i tad sam mu prezentirala našu saradnju s Italijanima. Mi sarađujemo sa 44 italijanske institucije na naučno-istraživačkim projektima, 16 univerziteta, instituta, 13 firmi naprednih i 15 raznih asocijacija, naučno-tehnoloških parkova, privrednih komora i tako dalje. tako da je on uvideo da je to vrlo intenzivna saradnja, kad je još čuo da govorim talijanski, ono da volim talijansku kulturu, umetnost. Mislim da je sve to razlog bio za ovu nominaciju, a to što sam je dobila je zaista velika čast za mene. Nemam reći koliko sam počastovana.
Počastovani smo mi koji je poznajemo, kažu kolege, naučni saradnici, pa i prijatelji sa fakulteta, među kojima i čuvena profesorka Srbijanka Turajlić. Svi oni svedoče o brojnim priznanjima koja su uručena Sanji Vraneš, ali ona skromno pominje tek nekoliko.
Imam i orden predsjednika Republike naše. I naravno razne druge nagrade, nagradu za, ne znam, najbolji rad, dve sajamske nagrade za najbolji softver, međunarodnu nagradu za najbolji softver i tako dalje. Ali nekako ovo mi se čini kao najprestižnija od svih koje sam do sad primila.
Radije na tečnom italijanskom, koji je jedan od pet svetskih jezika koje zna, govori o svojoj ljubavi prema Italiji, njenim gradovima, muzici Verdija i Puccinija, filmovima Fellinija, Bertoluccija, Beninija i Sorrentina, za kojeg zna da je gost Kusturice na Mećavniku, zatim italijanskim kreatorima i neizbežno kuhinji.
O visitato più di 30 città italiane, amo la musica italiana. Tra Verdi, Puccini, Ramazzotti e Zucchero. Amo il film italiano, da Fellini, Bertolucci, a Benigni, Sorrentino. Sorrentino è stato a Belgrado la settimana scorsa con Emir Kusturica. Amo i stilisti italiani, da Ferré, Armani, a Dolce & Gabbana e Prada. Naturalmente lavorando a Serbia non posso comprare niente di questi. Ma li posso adorare. Finalmente io adoro la cucina italiana.
Pored priznanja da voli italijansku muziku, film i kuhinju, profesorka Vraneš iskoristila je priliku da podsjeti i na svoju kuću, Institut Mihajlo Pupin. To je, kako je navela, vodeća naučno-istraživačka organizacija u informacionim i komunikacionim tehnologijama i najveći i najstariji institut u jugoistočnoj Evropi.
8 časova 26 i po minuta, vreme da objavimo da je tu.
Gost jutra.
Gošća jutra, Sonja Bađura, koordinatorka obrazovnih programa Svetskog fonda za prirodu za našu zemlju. Dobro jutro, Sonja.
Dobro jutro.
E, hvala vam što ste tu. Zašto? Zato što je danas Svetski dan upravo obrazovanja o zaštiti životne sredine, koji je ustanovljen još 72. godine, kada je u Stokholmu održana prva konferencija Ujedinjenih nacija o životnoj sredini. Nekako ovaj dan, pa do ove godine slobodno možemo da kažemo, nije bio previše u fokusu javnosti, ali evo ove godine imamo i što se tiče upravo vaše organizacije Svetske fondacije za zaštitu prirode, dakle dobrih razloga da pričamo itekako o važnosti obrazovanja u zaštiti, u oblasti zaštite životne sredine. Dakle, najpre da se osvrnemo, kako bih rekla, na samu činjenicu, dakle obrazovanje u zaštiti životne sredine, kako stvari tu sad stoje gledano kod nas, ali i globalno?
Tu stvari počinju da izgledaju sve bolje i bolje. Sva sreća, pošto kao što ste najavili, 72. godine je ovaj dan ustanovljen, ali možemo reći da možda se nije baš desilo ono što je tada ciljano i pretpostavljeno da bi trebalo, možda je za 30-40 godina, da nam izgleda malo planeta drugačije i način na koji se ophodimo prema njoj, ali je važno imati takve dane i važno je stalno govoriti o tom i govoriti o obrazovanju u životnoj sredini, ali naravno biti aktivan u toj oblasti na sve moguće načine. Mi kao udruženje građana ili kao organizacija to naravno radimo kroz neformalno obrazovanje, ali izuzetno je važno da to naravno uđe i u formalne tokove i da nam to bude deo opšte kulture, da to više ne bude nešto ekstra i nešto čime se ljudi bave iz hobija ili zato što su više zainteresovani, nego da to zaista bude deo opšteg obrazovanja i opšte kulture. I da
kako
se
to šanse za to, Sonja, da to postane deo formalnog obrazovanja?
Pa u suštini to već jeste postao deo formalnog obrazovanja, dakle jeste to na neki način ušlo u nacionalne kurikulume, ali možda nedovoljno jako i način na koji se o tim temama govori možda nije adekvatan. Kada govorimo o životnoj sredini ili o zaštiti prirode, onda ono što očekujemo od učenika, nastavnika, građana uopšte, sebe samih, jel da, je da zaista budemo na neki način aktivno uključeni u te procese i u ta zbivanja. Da bismo to mogli da uradimo, prvo moramo da imamo informaciju, dakle to je prvi stepen, moramo informisati građane koja su njihova prava, šta se zapravo dešava, šta oni mogu da urade. Tek kada imaju informaciju mogu da izgrade određeni stav na neku temu, a tek kada imate stav i kada imate neku emotivnu vezu sa time, onda ćete u stvari početi da budete aktivni. Dakle, imamo uvek ta tri koraka koja moramo da prođemo da bi grupa ljudi postala zaista aktivna i da bi se uključila, bi zaista rekli, ok, ja ću sada svoje vreme i svoje znanje, možda i svoj novac da uložim u nešto da bih promenio nešto u svojoj životnoj sredini, široj ili užoj, nije ni važno.
Možda to može da stanu dve reči, podizanje svesti.
Podizanje svesti, jeste. Što i dalje nije dovoljno, dakle, prvi korak jeste da osvestimo nešto, a onda sledeći korak je da kažemo, ok, šta sad ja mogu tu zaista da uradim, na koji način mogu da se uključim. I upravo smo zato mi krenuli da radimo sa nastavnicima i sa školama, dakle sa mlađim generacijama i sa nastavnicima koji u stvari su u kontaktu sa nizom generacija, kojima zaista svake godine dolazi nova generacija sa kojom mogu da rade, jer će ti učenici da izrastu u buduće direktore, lidere i tako dalje.
Da, dakle, ako se
njima podignemo tu svest i ako oni zaista postanu svesni toga sada već da im budućnost zavisi od prirode, od stanja životne sredine, da će drugačije odluke i da donose, ili se bar nadamo da će se to desiti.
Da.
To jeste koraci koje treba preduzeti.
E sad, vi imate od relativno skoro, ajde tako da kažemo, Akademiju za prirodu, to zvuči ovako i simpatično na neki način, ali i važno, već nekako u samoj reči akademija se osjeća važnost teme koja je pocrtana i predmeta koji se na ovoj akademiji da kažem uče, ali nije to baš u tom smislu akademija, ali tako? Kako izgleda vaša Akademija za prirodu? Šta je to?
Akademija za prirodu je u stvari jedna aktivnost u okviru velikog regionalnog projekta koja se zove Zaštićena područja za prirodu i ljude. I cilj tog projekta jeste da upravo povežemo ljude pre svega lokalnu zajednicu oko zaštićenih područja sa samim tim zaštićenim područjem. Dakle, da ga upoznaju, da zaista shvate koje su vrednosti tog zaštićenog područja, zašto je to područje zaštićeno, koje su to prirodne i kulturne vrednosti zbog kojih je institucija rekla, ok, ovo zaista mora da uđe pod zaštitu. Ja se često dešava da, na primer, učenici ili deca iz Sombora, a to nam je pokazalo jedno istraživanje koje smo radili pre samog projekta, više njih je bilo u Nacionalnom parku Tara nego u specijalnom rezervatu prirode Gornje Podunavlje, koji im je tu, da, oni žive pored njega. I onda smo rekli, ok, moramo nekako da pokušamo da povežemo lokalnu zajednicu sa zaštićenim područjem oko kojeg žive, da bi shvatili šta oni imaju, a tek onda da krenu da upoznaju šta su vrednosti na nekim drugim lokacijama. I onda smo upravo tada i osmislili tu aktivnost Akademija za prirodu.
Kada, izvinjate?
Pre tri godine tri krenuo godine, projekat, da, i sada trenutno radimo sa drugom generacijom. Oni, pored toga što pohađaju Akademiju za prirodu, u stvari postaju ambasadori zaštićenog područja. Tako da imamo dve velike reči u svemu, da, ovome. I sada imamo drugu generaciju, dakle 20 škola ukupno sada imamo kao ambasadore zaštićenih područja. I te škole sarađuju sa upravljačima tih zaštićenih područja.
Su to odabrane deca ili su to cijela odeljenja? Kako ide prosto ta
saradnja? To zavisi od nastavnika. Dakle, nastavnici se kao pojedinci prijavljuju da učestvuju u akademiji, a onda oni biraju učenika koji dolazi zajedno sa njima na obuku. Obuka se dešava u oktobru, kako bi onda tokom cijele školske godine oni mogli da sprovode taj svoj školski projekat koji je na temu određenog zaštićenog područja i da bi u stvari toku školske godine mogli da sarađuju sa upravljačem. Tako da onda nastavnici ili rade sa svojim odeljenjem ili možda rade sa ekološkom sekcijom ili čak spoje nekoliko odeljenja. To sad zavisi od toga kako je škola organizovana, da li se uključi drugi nastavnici iz kolektiva i tako dalje.
Ove godine kažete 20 škola sa teritorije cijele zemlje, ali tako?
Mi smo se vezali za sada za 5 zaštićenih područja. Radimo sa 3 nacionalna parka, Fruška Gora, Tara, Đerdap, zatim specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje i sa predelom izuzetnih odlika Avala. Tako da se škole iz tih opština koje obuhvataju ovih 5 zaštićenih područja mogu prijaviti za akademiju i svake godine radimo sa 10 škola, to jeste mali broj, ali je rad veoma intenzivan, tako da smo se tu malo ograničili na manji broj škola, zato što se zaista 8 mjeseci veoma intenzivno i aktivno radi sa nastavnicima u smislu mentorstva, u smislu razvijanja tih školskih projekata, u smislu izlazaka i na teren, rada na terenu, i zaista njihova uloga je zapravo da promovišu to zaštićeno područje, dakle da ga upoznaju, ali onda da ga promovišu što u svojoj školi, ali i šire u lokalnoj zajednici, i njih već kroz tu obuku koju imaju u oktobru usmeravamo ka tome da uključuju više različitih aktera iz svoje lokalne zajednice, dakle da ne rade sami kao škola, već da se povezuju sa drugim organizacijama ili institucijama iz svoje okoline i da zajednički nađu način šta je ono, koje su to aktivnosti koje oni mogu za tih 7-8 mjeseci da sprovedu da bi promovisali vrednosti tog područja, ali i da bi doprineli na neki način boljem upravljanju i očuvanju životne sredine, ali i očuvanju te prirode koja ih okružuje.
Pratite i posle tog perioda kad se to završi, da li ste u kontaktu sa njima?
Da, sa prvom generacijom ambasadora, dakle, koja je prošle godine pohađala akademiju, smo u kontaktu i oni su zapravo postali mentori drugoj generaciji. Dakle, M smo mi sa njima u kontaktu, ali su oni i međusobno povezani, tako da škola jedna drugoj iz različitih generacija pomažu, daju im smernice, dele sa njima iskustvo kroz koje su oni prošli. Naravno, nama je cilj da te škole dalje ostanu povezane, dakle kada se završi projekat, da se stvori ta neka mreža škola koja će nastaviti da sarađuje sa upravljačima, i naravno da upravljači isto budu dovoljno otvoreni da osmišljavaju nove aktivnosti, nove načine kako te škole mogu da uključe. Tu zaista govorimo o hiljadama i hiljadama dece koja i treba da budu svesna kako ih priroda okružuje, šta dobijaju od te prirode, da voda i vazduh i hrana i ta lepota i to uživanje koje imamo u prirodi, da to dolazi iz prirode, da to moramo da čuvamo, jer ako ne čuvamo, nećemo to ni imati. Dakle, da ne uzimaju to zdravo za gotovo, nego da shvate koja je njihova uloga.
I važnost aktivne zapravo uloge u odnosu na ovu temu. Evo ovako, razgovaramo sa Sonjom Bađura na Svjetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine, i ako će se ovako zaista raditi, a verujem da se radi ili makar nastoji svuda u svetu da makar ponegde ima poneka organizacija, u krajnjem slučaju Svetski fond prirode ima jako mnogo ogranaka, je li tako, po celom svetu, i ako se bude na ovaj način radio, možda će se zaustaviti, ja moram sada i slušalcima sam najavila, i naći će i na internetu, naravno i u današnjim novinama, vest o satu koji meri koliko je ljudska populacija blizu takozvanog sudnjeg dana i koji je uključen juče, a kako predviđa britanski Independent, piše u ovoj vesti, verovatno će nam pokazati da smo u najvećoj opasnosti do sada. Taj sat je zapravo način da se svetu ukaže na ozbiljnost pretnji od uništenja celokupne civilizacije. Sat je uključen u Vašingtonu, ceremoniji su prisustvovali mnogi naučnici, a u okviru tog događaja upravo naučnici su izrazili svoje mišljenje o tome koliko je sve danas u opasnosti. Od izbijanja nuklearne katastrofe, klimatskih promjena, sajber napada, bioterorizma, ali ujedno ima i važnu poruku celom svetu, budući da svoja predviđanja iznose, dakle, vrsni stručnjaci. Taj sat je prvi put uključen 47. On je upozoravao svet o tome koliko se hipotetički svake godine približavamo katastrofi, i nažalost ove godine smo najbliže ikada. Prema tome, i itekako se mora raditi, a evo u okviru ovoga skrenuta pažnja na klimatske promjene, što jeste možda i ključno, esencijalno važno pitanje kada se govori o zaštiti životne sredine. Sve je ovo upravo u smislu podizanja svesti, kao što smo i nas dve, Sonja, razgovarale, a važnost obrazovanja, i to obrazovanja od najmlađih dana, je presudna, reklo bi se, da bi ovaj sat, čije se kazaljke približavaju 12. podeoku, jel, se nekako zaustavio. Pa valjda ćemo uspjeti.
Ja se nadam da hoćemo. Važno je nikada ne odustati, a kroz sistem obrazovanja te kako može puno da se uradi, jer to je nešto što se u životu čovjeka nikada ne završava. Ne smemo vezivati obrazovanje samo za školu i da kažemo, ok, završili smo školu, osnovnu, srednju, fakultet i sad smo završili sa obrazovanjem. Ne, obrazovanje je nešto što se zaista odigrava ceo život, zato i postoji taj termin celoživotno obrazovanje, i kada to osvestimo, bit će nam i lakše. Nećemo više obrazovanje i učenje o nečemu vezivati za, ja sad moram da sedim kući i radim domaći zadatak, nego učim da bi meni bilo lakše, učim da bi mogao da dam doprinos društvu, i onda to mnogo lakše padne, onda to više nije muka nego je uživanje.
Mnogo hvala za ovo gostovanje na talasima Radio Beograda 1. Bilo je ovo, recimo još jednom, Sonja Bađura, koordinatorka obrazovnih programa Svetskog fonda za prirodu za Srbiju.
I live on raw emotion, baby. I answer questions never maybe. And I'm not kind if you betray me. So who the hell are you to save me? I never would have made it, baby. If you needed love, well then ask for love. Could have given love, now I'm taking love. And it's not my fault, cause you both deserve what's coming now. So don't say your word. Wake up now.
nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Mija Krnjevac. To je za fudbal Rud Gulin.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Ko je kuda?
Soko Banja, zeleno srce Srbije.
Ja, znate šta je govorio Ivo Andrić koji je bio redovni gost Soko Banja? Govorio je, ja ne znam čega to ima ovde, ali samo nakon 3 nedelje provedene u Sokobanji, radim godinu dana u Beogradu kao preporočak.
Radio Beograd 1,
nedelja od 9:05.
Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Elizabeta Arsenović sa vama još 15 minuta i u jutarnjem programu Uhvati dan Radio Beograda 1. Mi hitamo sada u Novi Sad. Večeras će na sceni Srpskog narodnog pozorišta biti uručene nagrade koje će u izvesnom smislu biti obavijene i tugom. Naime, nagrada nosi ime talentovanog, prerano preminulog mladog glumca tog pozorišta, Predraga Peđe Tomanovića. Ustanovili su je njegovi roditelji 1996. kako bi nagradili talentovane glumce i studente koji idu stazama glumišta kojim je išao i njihov sin. I ove godine majka Milena izgovorila je svojevrsnu besedu nagrađenima, a mladima poručila: borite se za sebe. Njene reči zabeležila je naša Bojana Karavitić.
Zadužbinu Predrag Peđa Tomanović osnovali su njegovi roditelji kada su neočekivano izgubili sina, nadarenog mladog glumca pred kojim je bila velika karijera i o kome se na daskama koje život znače do danas priča, ovde u Novom Sadu, iako Peđe nema već 25 godina. Majka Milena setila se Peđinog školovanja.
Pa šta da kažem, to traje već 25 godina. Ja pišem knjigu o njemu od malena. Moram da vam kažem, kao dete pa nadalje stalno je bio zapažen od komšija, od društva, od nastavnika. Jednostavno i u meni je uvijek bio neki strah koji se na kraju i dogodio. Što se tiče njega, od prvog osnovne do završetka fakulteta nikad jedno slovo nije trebalo da mu se pokaže. A drugo, kad je proglašen đakom generacije u osmogodišnjoj školi pa poslije u 10. razredu, meni komšinja se kaže kako on može biti đak generacije kad se on stalno igra. I ja sam ga onda pitala, stvarno mnogo se igraš, kad ti to učiš? Kaže, ja samo pažljivo slušam profesore. Ne treba ti mnogo da učiš ako slušaš predavanje. Dobar savjet za decu.
Poruka majke Milene važi i za mlade i za stare.
I onda mi je jednom Siniša Kovačević rekao: Bože, volio bi da gledam Peđu sa 50 godina. Kakav će biti glumac kad bude imao 50 godina? Eto, nije imao prilike. Ali život ide dalje i trebate da se borite. I zaključila sam, radila sam 45 godina. Zaključila sam da nikad ne treba dati nase. Bilo da to od strane vlasti, bilo od strane upravnika, šalim se, ako nije opravdano, razumete, kad vidite da neko nije, onda trudite se da ga ubedite da to nije tako, razumete, ali ne treba nikad popuštiti, nikad, to iz iskustva znam.
Ljubav je ipak najvažnije.
Nemojte gubiti volju, bez obzira što se sve to meni dogodilo, Ja i dalje stalno sam na internetu, stalno nešto pitam, stalno nešto čitam. Kad gledam neki film i pojavi se neka nepoznata reč, ja ima da je pronađem do ujutro, razumete? Nikad nemojte gubiti veru i nadu. A i novac, šta da vam kažem, novac treba, čovjek ne može da živi bez njega. Ali iznad svega ljubav. Ljubav prema poslu, ljubav prema porodici, to je. Ja ne znam šta je danas ovoj omladini, samo hoće kapital, kapital. Ja kad sam bila mlada, nikad o tom nisam razmišljala. Tako i vi, ne dajte se, ne dajte.
Uz ove poruke Peđine majke, da kažem imena ovogodišnjih dobitnika nagrade zadužbine Predrag Peđa Tomanović. Nagradu za najboljeg glumca koji je igrao u ovom pozorištu dobila je mlada glumica Milica Grujičić. Za najboljeg studenta master studije na Novosadskoj akademiji umetnosti Milan Kolak.
Divna rubrika, zaista divne reči, divne poruke, a vi se polako pripremite za kviz 011-322-5099-322-5299, to su naši telefoni, petak je i kao što znate u jutarnjem programu nagrađujemo one koji znaju.
Kviz.
Nagrađujemo one koji znaju odgovore na pitanje iz opšte kulture, tri vezana tačna odgovora, nekome donose nagradu, a to je Prizma paket koji sadrži Prizma proizvode u vrednosti 20.000 dinara bruto. Neko je uspio da dobije vezu, a neko ste vi, dobro jutro.
Dobar dan.
Dobar dan, kako vi ste?
Ja sam Svetlana.
Odakle zovete Svetlana?
Dokada sam
Voždovac. Voždovac, dobro. Idemo, Svetlana. Placebo je šta? Vrsta eksploziva, malo mesto, kobajagi lek ili plastična igračka? Placebo.
Kobajagi lek.
To je prvi tačan odgovor. Drugo pitanje je za vas, Svetlana. Pokret nesvrstanih održao je prvu konferenciju gde? U Alži.
Dobro.
Dobro, Svetlane, i još jedno pitanje. Kako stojite sa fizikom?
Ne znam, ajde, davno sam bila u školi.
Merna jedinica za otpor je...
Ohm.
Pa, Svetlana, pa svaka čast. Pa uživajte.
Izvinite što sam upala u reč.
Molim?
Izvinite što sam upadala u vaše pitanje.
Izvinite što sam postavljala pitanja na koje vi znate odgovore pre nego što ja ponudim.
Školsko znanje.
Svaka čast, Svetlana, uživajte u nagrade koje ste dobili i hvala vam što slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Malo ćemo pevati sada, o tako, Darko? Pevaćemo, a onda ćemo da vadimo ono što nas žulja.
Tuna!
7 minuta je do 9 časova, najavila sam još malo pre i sad je krajnje vreme da čujemo.
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za petak, 26. januar 2018. godine. Naslov u novinama: u Srbiji postoje poslovi za koje se teško nalaze radnici. To je tačno, ali neradnike nalazimo nepogrešivo. Na Kragujevačkom univerzitetu postoji problem nepotizma, ali to će biti rešeno u krugu porodice. U posljednjih 6 godina Srbiju je napustilo više od 30.000 visokoobrazovanih ljudi. Ali razloga za brigu nema. Za godinu dana privatni univerziteti će proizvesti duplo više diplomaca. Prema najnovijim podacima, u proseku svaki stanovnik Crne Gore ima po 1,5 mobilni telefon. U stvari, to je sve sam Crnogorac ipo. Kad bi deca u Americi mogla da biraju, Hillary Clinton bi bila predsjednica Sjedinjenih Američkih Država. Kad bi deca u Srbiji mogla da biraju, bila bi u Americi. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Sway. Tako ćemo i mi sada da odemo. Hvala vam na pažnji, hvala što ste se probudili sa nama i ovoga jutra. Gotovo je hvatanje dana. Spremite se za vesti u 9. A vas pozdravljaju Ružica Ćirić, Darko Milosavljević, Bojana Tufegđić i Elizabeta Arsenović. Prijetno.